Tieni ife tikhale chiyimire mphindi yokha kupemphero. Misonkhano yonse yapita iyi nthawi zonse ikungondibwerera ine. Mwanjira ina pamene ife tipezana wina ndi mzake ndi kuphunzira kudziwana bwanji ndipo tikangoyamba kuti tizicheza ndiye imakhala nthawi yoti tizipita kwina kakenso. Izo nthawi zonse zimandipatsa ine kumverera kwina kwa chisoni pang'ono. Koma ndikayang'ana mtsogolo. Ine ndikuyembekezera tsiku limene ife tonse titi tidzakomane kachiwiri. Ndipo ife tidzakakhala mu malo mwina mwake ngati Yesu ati adze tisanakumane pa dziko lapansi kachiwiri, komwe ife ndi pang'ono pomwe sitidzasiyana konse. Ine ndikudabwa ndi angati akufuna kuti akumbukiridwe kwa Mulungu madzulo ano pamene ife tikukweza manja athu mupemphero. Ambuya akudalitseni inu, tiweramitse mitu yathu kwa mphindi yokha. Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka mphatso yabwino iliyonse. Ife tikudza mu mitunzi ya chifundo chanu mwapemphero, kupyolera mu dzina la Yesu mwana wanu, kuti tipereke kwa inu mathokozo athu chifukwa cha msonkhano waukulu uwu wakutasa. Pa chimene iwo watanthauza kwa ife, malo mu mtima mwathu amene ife sitidzawayiwala konse anthu abwino awa. Ngakhale mzimu wanu woyera uli mwa iwowo, chiyanjano chake chomwe chakhala chili, kukhudza pang'ono kwa kumwamba mu miyoyo yathu, chotichitikira chomwe ife sitidzakhonza konse kuchiyiwala. Ife tikupemphera Atate kuti mzimu wanu nthawi zonse uzikhala uli mwa anthu awa. Mulole kuchokera ku chofunikira cha kusonkhana kwa kung'onoku chipangitse chitsitsimutso kuti chifalikire mu mpingo uliwonse kudusa mʼdziko lonseli. Mulole zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zikwaniritsidwe. Ife tikupemphera Ambuye kuti inu mupereke zinthu izi. Zayikidwa apa pa deski ili madzulo ano ndi mipango ndi zidutswa zazing'ono za nsalu zomwe zikupita kwa odwala ndi osautsika. Mulungu wamphamvu zonse, ine ndikukupemphani inu mu dzina la Yesu kuti yense yemwe izi ziti zikamukhudze yemwe akudwala, mulole iwo akachiritsidwe. Si pemphero langa lokha Atate, koma pemphero la moyankhuliramo mwa mkulu umu modzaza ndi Akhristu madzulo ano. Ife tikulipereka ilo ndi chigwirizano chimodzi chifukwa cha iwo omwe ali osowa. Ambuye, ife tikupemphera kuti inu mutidalitse ife mu zochitika zotsatira za tsiku lino. Ife tikuyipempherera mipingo usiku uno, mulole kuti kukangokhala ulemerero ndi chimwemwe chosasimbika mu mpingo uliwonse. Tipatseni ife kutsanulira kwakukulu kwa kukhalapo kwanu madzulo ano. Mulole mzimu woyera ubwere mu mawu, ndipo mulole mawu akhale mu mnofu wathu, ndipo adzakhale pano ndi ife madzulo ano, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Kwa mtumiki wina aliyense, kwa ugwira ntchito onse, wosamalira pamalo, ndi kwa uthandizira ndi onse, kwa ine mwini ndi gulu langa, mbale David, mbale Roy, Billy Paul, Lois, mbale Fred Southman, mbale Jim Maguire, mbale Jean ndi Leo, ife tonse, tikufuna kuti tikuthokozeni inu nonse, chifukwa cha chifundo chanu, ndizomwe inu mwatanthauza kwa ife mu msonkhano uno. Inu ndithudi mwakhala abwino kwambiri, kulemekeza kotero ndi chikondi zomwe ife tazisonkhanitsa mu mitima yathu kwa inu. Izo sizidzafutidwa konse. Ndi zosafutika. Ndipo ife tikudalira kuti Mulungu akupatsani inu zopambana zochuluka pamwamba pa zonse zomwe inu mungakhonze konse kuziganizira kapena kuzipempha. Mulole Mulungu apereke izo kwa inu mwakulemera kwa chisomo cha mwana wake Yesu Khristu. Mbale Tommy Osborne ali muno mu msonkhano. Ambuye Mulungu akhale ndi mbale Tommy. Mbale Oro wayamba madzulo awa, ndipo ine ndikuganiza akutsimphina kapena china chake chamasuka mu mwendo wake, ndipo mwansankha msonkhano ukatha, ine ndikupita kuti ndikamupempherere iye. Ndipo tsopano kwa antchito onse a mbale Roberts ndi antchito a mbale Tommy ndi kwa mipingo ndi onse, Mulungu akhale ndi inu, ndilo pemphero langa. Inu nthawi zonse muzikhala muli mu mtima mwanga chifukwa cha nthawi iyi, ndipo tasa atayima motalika. Motalika ntchito ya Mulungu ikhale ili mwa Iye, ndilo pemphero lathu. Ndipo ife tikuyembekeza kuti tidzabwereranso nthawi ina nkudzakhala nanu. Ndipo ngati ife tingakhonze konse kukuchitira njabwino inu mwanjira iliyonse, ine ndinkakonda kunena chonchi. Usiku si umakhala wa mdima kwambiri, kapena mvula si imagwa zolimba kwambiri, koma kuti ife tingachite chilichonse chomwe chili mu mphamvu yathu kuti tiupange moyo kukhala waufuufu mochuluka pang'ono ndi odalitsika kwa inu. Ngati ife tingakhoze kukhala thandizo lililonse kwa inu, mungotilola ife kuti tidziwe. Mungotiyimbira ife ku Jeffersonville, Indiana, Butler 21519. Kapena mungondiyimbira ine ku Jeffersonville. Ife tikhoza kutumizirani inu nsalu ya pemphero, kukupemphererani inu chilichonse basi chimene ife tingakhoze kuchichita. Ife ndi antchito anu mwa Ambuye. Kotero ndizokhala ngati zoyipa kuti tabwera kumapeto a msonkhano monga chonchi, pamene inu mumakhala ndi nthawi yodabwitsa chotero ija. Koma nthawi zina ife timayenera kuti tizipita chonchobe, podziwa ichi kuti kungowoloka mtsinje tsiku lina pamene moyo udzakhala onse utatha, ndipo ine kudzakhala pa gome lalikulu lija lomwe lidzakhale litayalidwa mu mlengalenga umo, phwando la chikwati. Ndipo ife tidzayang'anizana pa gomero kwa wina ndi mzake. Ife tidzakumbukira nthawi izi ku Auckland. Mosakayika, msozo waung'ono ukhoza kumadzatsikira pa tsaya lathu chifukwa cha chisangalalo. Ndipo mfumu mukukongola kwake konse adzatulukira mu mwinjiro wake woyera wokondeka kumapukuta misozi yonse pa maso pathu ndi kuti musalire panonso. Izo zonse zatha tsopano. Lowani muzisangalalo za Ambuye zomwe zinakonzedwera kwa inu, chikhazikitsireni maziko a dziko. Ndilo ola lomwe ine ndili kulikhalira moyo. Ine ndikuyang'ana musi pa azitumiki anga ogwirizana nawo apa, ndikuona ambiri a iwo okulirapo kuposa ine. Mwina mwake akhala ali kunja kuno pa nsewu ali ndi gitala ndi nkhocho, akupaza njira, akuyika miyala yoponderapo ndi kuwasalaza malo okumbika kuti utumiki uwu umene Ambuye andipatsa ine ukhoze kuyenda mosalala podutsa mu nsewuwu. Abale anga ofunika, ine ndikuzimvelera kuchepa kuyima pamwamba pano ndipo inu muli pansi apo uko nkulondola. Pakakhala ulemuli wonse woti uperekedwe, iwo upite kwa inu. Mulole Mulungu nthawi zonse molemera azikudalitsani inu. Tsiku lija pamene mphoto izi zaperekedwa, ine ndikuyembekeza kuti ndidzakhala nditayima ndilipo pamene ine ndidzakuoneni inu mukuvekedwa korona mu ulemerero wake. Mphindi pang'ono zapitazo, ine ndinali kuyankhula kwa mtumiki kumbuyo uko, dzina lake ndi mʼbale Nathan. Iye anati iye amagwira ntchito pakati pa Ayuda. Ndipo iye anati, mʼbale Branham, usiku woyamba pamene inu munali kuno, iye ndi mkazi wake, iye anali akudwala. Ndipo anati, inu munayitana mu msonkhano ndipo munanduza ine yemwe ine ndinali ndi za mkazi wanga ndi kudwala kwake. Anati iye wakhala akupeza bwino chiyambireni pamenepo, akumangochita bwino. Ndipo pali makalata abwino ochuluka kwambiri ndi maumboni. Tsopano mwina mwake inu simunalandire mpango wanu mkati muno, ngati ife tingakhoze kuthandizani inu mwanjira iliyonse, kutumizirani inu kansalu kakang'ono tsopano pazikhala ndondomeko yaing'ono. Ife tili ndi mndandanda wapemphero umene ulipo kuzungulira dziko. Anthu amauka pa maola onse mu usiku ndipo amasunga mndandanda wapemphero uwu. Nthawi zonse pa muyezo wa nthawi ya kummawa, ife timapemphera 9 koloko mmawa, pa 12 koloko ndi pa 3 koloko. Awo ndi maola opereka nsembe achipangano chakale cha Chiyuda. Ndipo ife timapemphera choncho, ndipo anthu kuzungulira mdziko amadzuka pa nthawi zosiyana mukulumikizana kwa kukulu kwa pemphero, kumene ife tonse timapemphera limodzi wina kwa mzake. Kotero ndinotsimikiza kuti Mulungu amalimva pempherolo. Zinthu zodabwitsa zotero zimabweramo zomwe iye wazichita. Ndipo ife tikufuna kuti tikuyikeni inu pa mndandanda wathu wapemphero kuti muzipemphera nafe pa maola amenewo. Ndipo tsopano mosakayika koma posakhalitsa kwambiri, ine ndidzakakhala ndili kutsidya kwa nyanja kachiwiri Ambuye akalola, ife tatolerapo ndalama pang'ono pano. Ndipo tili pomwepa, Ambuye anandilola ine kuti ndinene izo, kuti ine ndikhoze kukumbukira. Iwo atenga zopereka za chikondi ziwiri, ine ndikukhulupirira kwa ine. Inu mukudziwa momwe ine ndimayamikirira izo. Tsopano, palibe wantambala yomwe iti idzapite kwa ine ngati munthu. Izo zikupita kuthumba la mpingo la utumiki wa kutsidya kwa nyanja. Mukuona. Ndipo ife tichita zopambana kwambiri zomwe ife tingakhoze kuti tione kuti ndalama zimenezo zikupita kwa anthu omwe sangakhonze kuumva uthengawu, omwe sangathe kuti abwere. Ndipo ife tichita mwakupambana kwathu kwambiri. Mulungu nthawi zonse azikudalitsani inu molemera, ndilo pemphero langa lodzipereka. Ndipo tsopano, ngati inu mukufuna iliyonse ya nsalu za pemphero izi, mungolembera kwa ine. Ndi basi, Post Office Box 325, kapena kungoti Jeffersonville, Indiana, iyo idzabwera kwa ine. Ndipo ngati inu mukufuna kumayika iyo mu Bible lanu, muziyika iyo pa Machitidwe 19. Ndipo anthu ochuluka kwambiri andiwuzapo ine, dona wina anati, ine ndikukhulupirira, mwana wake anali atagundidwa ndi galimoto, ndipo iye anali akukha pafupi kufa, pomwe anavulazidwa ndi galasi. Ndipo kotero iye anathamanga mofulumira kwenikweni, ndipo anakatenga kaliboni aka. Iye anali mu, ankakhala mu dzikolo, ndipo anadzayika kaliboni kakang'onoko pa nyamatayo, ndipo magazi anasiya pomwepo. Ndi zinthu zambiri zonga izo. Mkazi ku Germany anapuwala. Apo amakuzani inu zoti muzichita, muzisonkhana ndi oyandikana nawo anu a Chikhristu, pamene nsalu izi ziziyikidwa pa inu, chapa mtima wanu. Ndipo iye anati zonse zitatha kuchitidwa mwa njira yomwe izo zinalili, basi iye anali opuwala kwa zaka zingapo. Ndipo anati, pamene iye anakwaniritsa zimenezo, iye anati, Satana, tsopano iwe ulibenso malo ena achina chilichonse, choka pa ine. Anadzukapo pa mpandowo ndipo anayenda nkumachokapo. Izo ndizopweka chomwecho basi, mwaona. Kotero, ngati inu mungafunepo imodzi, ndiyosachita kugula yopanda ntengo. Mungotumiza ndipo ife tidzayitumiza iyo molunjika kwa inu mukalata. Tsopano, inu mudzalandira pepala lofotokoza zamomwe mungachitire izo. Koma kumbukirani, ine ndapempherera mwini wanga mwandekha pa zovala zomwe ziti zidzatumizidwe kwa inu. Ngati mwana wanga akanakhala akudwala, mkazi wanga, kapena bambo wanga ndi amayi, ndipo ine ndikukhala kuti ndili nacho chidaliro mu pemphero la munthu wina wake, ine sindikanafuna kuti ilo likhale pemphero la mlembi. Ine ndikanafuna kuti iwo apemphere pa izo. Ndipo uzichita kwa ena momwe iwe ukanafunira kuti ena azichitira kwa iwe. Mwezo wa golide. Kotero ife ndithu tidzakhala okondwa kudzakuthandizani inu mwanjira iliyonse imwe ife tingathe. Mulungu azikudalitsani inu nthawi zonse tsopano. Ndipo chilichonse chimene chachitidwa mokoma kwambiri ndi mwachikondi. Ndipo ife tikungoyamikira izo mochuluka kwambiri. Tsopano, pamene ine ndili kutsidya kwa nyanja, nthawi zonse zimakhala zovuta. Chifukwa mfiti zazimuna ndi zazikazi, izo sizimachita mantha kuti zikuyese iwe. Kuno posachedwa apa mumalo ena, uko kunali pafupi mfiti 15 kumbali iliyonse, zikuponyera matemberero pamenepo, ndipo izo zinati zikhoza kuitanitsa mkuntho, ndipo iyo ukhoza kundikupiza ine ndichokepo. Ndipo khulupirani izo kapena ayi, mkunthowo unabwera pafupi anthu 30,000 ndi malowa kugwedezeka mwa mphamvu basi momwe iwo akanathera. Mbale Agenbright wa Christian Businessman, inu abale mukumudziwa iye, iye anali atakhala kumbuyo kwa ine. Iye anati, Mbale Branham, ine ndinati, ingokhala bata, mzimu woyera unandituma ine kuno. Ndicho chifukwa ine sindimapita kumalo kupatula ngati iye atandituma ine poyamba. Ndiye ine ndimadziwa, ine ndikhoza kubwera mu dzina la Ambuye, mwaona. Ine ndinati, iye anandituma ine kuno. Iwo anali atamanga malo akulu kwambiri, basi komwe iwo amakhala ngati ndi mu 2x4. Ndi chirona chitayikidwa pamwamba pake. Ndipo malo amenewo anali akungonyamuka mwamba ndi pasi, kumene mu pafupi tukoloko madzulo. Kowala basi, monga iko kukanakhalira kuli. Ndipo mkuntho uwo unabwerapo mu maminiti 30. Ndipo ine ndinangoima, ine ndinati, inu simkuswa kuti mutanthauzire izi. Ndikumverera mphamvu yoyipa iyo ikuchokera kumbali iliyonse. Ndipo iwo atakhala pamenepo anali akutembenuza manja awo ndi nthenga zodulidwa ndi scissors. Inu mukudziwa momwe iwo amachitira. Ine ndinati, Ambuye Mulungu, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, inu munali yemwe unanditumiza ine kuno. Inu muli ndi udindo pa utumiki umene ine ndikukutengerani inu. Ine ndikudzudzula mkuntho umenewo mu dzina la Ambuye Yesu. Ndipo unangokungunukira mbuyo momwe, mabingu anabingula mokutha. Ndipo dzuwa linali kuwala mochepera maminita awiri pansi pomwe. Ndipo zikwi anathamangira kuguwa ndi oganiza mwachikominisi ndi chilichonse. Momwe ine sindingakhoze kuima pano ndi kumakuwuzani inu maumboni chifukwa ndi mu msonkhano wanga omwe. Izo zikanakhala bwino kuti ena azichita izo. Koma library, ine ndinganene kuti pakhoza kukhala encyclopedia, pakhoza kukhala mabuku ochuluka kwambiri atalembedwa, zomwe ine ndawaona Ambuye Yesu akuzichita mu utumiki wanga omwe waung'onowu. Kodi inu mukuganiza kuti mukanakhala chiyani mwa amuna awo monga mbale Tommy Osborne, mbale Oral Roberts? Ndizazikulu, Ambuye wathu ndi wamkulu, ndithu lyali. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiwerenge lemba lina madzulo ano, ndipo ine ndili nalo mawu angapo ndawalemba apa. Ngati ine nditi ndifike kwa iwo, ndiyeno ife tili, ine ndikukhulupirira mwana wanga wandiwuza ine kuti iye wagawa makadi ena apemphero. Ndipo ife tiwapempherera odwala. Ngati ine sindidzayika maso pa aliyense wa inu nonse kachiwiri, ngati ine sindidzakuonani konse inu mu moyo uno, pamene ine ndidzakomana nanu inu pa chipata icho, ife tisinakalowe umo kuti tikayime pamaso pa Khristu, masomphenya ochokera kwa Mulungu ndiona ndiyenieni. Ngero wa Ambuye ndilo lawira moto ndi kuwala, chotero ndithandizeni ine Mulungu wamphamvu zonse wondiweruza wanga. Izo zilipo, izo nzoona, eya. Kotero kuti inu mudziwe kuti izo nzoona, Mulungu ndiwoona. Iye sangakhoze kukhala wabodza nkukhala Mulungu. Iye ali, iye sangakhoze kukhala wabodza, chifukwa iye ayenera kukhala weniweni. Ngati chilichonse chili chabodza ndi Satana. Koma kuwala uko, ine ndakuonapo iko, ndayang'anapo pa iko, ndipo kwa ine, chonde mundikhulukire ine ngati ine ndikuchita mosinjirira. Koma kwa ine, ndi lawi la moto lomwe lija, lomwe linkawatsatira ana a Israeli. Chifukwa ilo linkakhala mwa mwamuna otchedwa Yesu, yemwe anali mwana wa Mulungu. Ndipo moyo umene iye ankakhala, ukuonetseredwa kachiwiri lero mwa chinthu chomwecho. Iye anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ine ndikupita kwa Mulungu. Ife tonse tikudziwa zimenezo. Ine ndinachokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikupita kwa Mulungu. Iye anati, ine ndineyo. Ilo linali lawi la moto. Uyo anali ngelo yemwe anali muthengo. Iye anapangidwa thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Anabwelera kachiwiri, ndipo ilo lili mu maonekedwe omweyo lero. Kodi inu mumazidziwa zimenezo? Chabwino, inu mukuti Yesu anali. Chabwino, ine ndili, ine ndikuyankhula za Mulungu yemwe anali mwa Yesu. Pamene Paulo anali pa ulendo wake wa ku Damasiko, kuwala kunamukanjira iye pansi, lawira moto. Palibe wina wa iwo analiona ilo, koma Paulo analiona ilo. Ilo linali mochuluka kwambiri mpaka ilo linamupangitsa iye khungu. Ndipo iye anati, ndinu yani Ambuye? Iye anati, ine ndine Yesu. Iye anali atabweleranso kwa Mulungu komwe iye anachokera. Kwa ine ndi iyeyo kachiwiri lero akutsirizitsa ntchito zake mwa ife mpingo mmasiku otsiriza. Tiyeni titembenuzire ku Deuteronomy 32:11 kwa maziko pang'ono a nkhaniyi, ndipo ife tiyesera kuti tikhale ndi mzere wa pemphero, ndipo tikhale titatuluka mkati mwa ola ngati zingatheke. O Atate Mulungu, momwe mozichepetsa mu mtima mwanga, ine ndikuzilandirira izo. Atsogolereni mapazi anga, gwirani dzanja langa Ambuye. ndisadzakhale konse mwala wopunthwitsa kwa aliyense, koma mulole ine ndikhale mwala woponderapo kwa oyenda pa ulendowu. Perekani za Ambuye. Mulole ine ndisadzachite kalikonse mu moyo wanga komwe kati kadzayike mthunzi pa dzina lanu kapena pa cholinga chanu. Ndipo ine ndizichita zonse zomwe ine ndingathe kuti ndizikutumikirani inu. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha izi, mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wanga. Amen. Momwe izo zikuchepetsera mtima wanga. Deuteronomy 32:11. Monga
Amen. Blessed be the name of the Lord.
Lidalitsike dzina la Ambuye.
How we thank the Lord.
Momwe ife tikuwathokozera Ambuye kuti tili nawo mzimu wake ukugwira ntchito pakati pathu, pakati pa ife. Momwe mphungu ikasulira chisa chake ni kapakapa pana ake, itambasulira mapiko ake apo nkuwatenga iwo, nkuwanyamula iwo pa mapiko ake. Uko simochuluka kwambiri kuwerenga kwa lemba, koma awo ndi mawu a Ambuye. Ndizokwanirapo kuti mwina mwake Mulungu atipatsa ife nkhani kuchokera apa mu maminiti otsatira 20 kapena 30 zomwe ziti ziwapangitsa anthu kuuka ndi kumaganizira za Ambuye Yesu. Inu mukudziwa nthawi ina ine ndinawerenga nkhani zakazingapo zapitazo mu moyo wa Abraham Lincoln. Kunali mwamuna mundende, ndipo iye anali pansi pa chiweruzo cha federal, ndipo iye anali woti adzaomberedwa. Ndipo bwenzi wake wabwino anapita kwa President Abraham Lincoln, bambo wa Chikhristu wodabwitsa. Ndipo iye anati, "Bambo Lincoln, ine ndikudziwa kuti inu ndi munthu wabwino, kuti ndinu Mkhristu." Ndipo pansi pa chiweruzo cha federal ichi, poti bambo uyu waphwanya lamulo la zotsatira za ankhondo. Iye ndi mzanga, iye samatanthauza kuti achite zimenezo. Iye walakwa pochita izo, iye samatanthauza kuti achite izo. Kodi inu chonde, ndinu munthu yekhayo yemwe angakhoze kupulumutsa moyo wake. Kodi simupulumutsa moyo wake? Ndipo ulemu wa bambo Lincoln ananyamula cholembera chake, ndipo analemba pa chiduswa cha pepala chifukwa iye sanali pa desk yake pa nthawi imeneyo kuti apange chidindo chovomerezeka. Ndipo kotero iye analemba pamenepo, "Ine ndikumukhululukira munthu uyu." Ndipo analembapo dzina lake Abraham Lincoln. Mzake wofunika wa munthu uyu anathamanga molimba momwe iye akanakhoza kuchitira wakundende. Ndipo anati, "Oh bwenzi wanga, ndiwe mfulu, ndiwe mfulu. Dzina la President ndili pa chiduswa cha pepa la ichi. Iwe wakhululukidwa." Ndipo bamboyo anati, "Usandipusitse ine, chifukwa ine ndakonzekera tsopano kuti ndife, chifukwa ine ndaweruzidwa kuti ndiphedwe. Ndipo apa iwo ukubwera kudzanditonza ine ndi chiduswa cha PayPal. Ngati chiduswa cha PayPal icho chikanakhala chikhululukiro cha Abraham Lincoln, icho chikanakhala chonse chitakongoletsedwa ndi zisindikizo ndi zina zotero. Iye anati, bwana, ili ndi dzina la president, iwe wakhululukidwa. Ndipo bamboyo anatembenuzira msana wake kwa icho, ndipo sanafune kumvetsera kwa izo. Mawa otsatira, masana kukuwala, bamboyo anaombeledwa patsogolo pa gulu lombera. Tsopano apa pali chikhululukiro chochokera kwa president chomwe chikuti musamuphe munthuyo. Chinasainidwa tsiku lina. Tsiku lotsatira munthuyo anaombeledwa. Ndiye mlanduwo unakaweruzidwa kumabwalo a federal. Ndipo pamene bwalo la milandu la federal ya United States of America linazenga mlanduwo, ndipo lingaliro la bwalo la mlandu linali ili. Chikhululukiro sichimakhala chikhululukiro kupatula icho chikakhala chitalandiridwa ngati chikhululukiro. Ndipo umo ndi momwe mawu a Mulungu alili. Iwo ndi machiritso kwa inu ngati inu muwalandira iwo ngati machiritso. Iwo ndi chikhululukiro kwa inu ngati inu muwalandira iwo ngati chikhululukiro. Dalitso lililonse mkati umu ndi lanu ngati inu mulilandira ilo mwanjira yomwe Mulungu analembera ilo. Momwe mphungu ikasulira chisa chake ni kapakapa pana ake, ni watengera iwo pa mapiko ake ndi kuanyamula iwo. Ndi nthawi zingati zomwe ine ndaganiza momwe Mulungu amafanizira cholowa chake kwa mphungu. Ndipo ine ndimapeza mu Baibulo kuti Mulungu amadzitcha yekha mphungu. Iye ndi Yehova mphungu. Ndipo kodi iye akanachita motani izo? Kotero ndine waza chilengedwe. Kotero ine Baibulo langa loyamba linali chilengedwe. Ngati inu mutati Mungu yang'ana momwe chilengedwe chimagwirira ntchito, inu mukhoza kumupeza Mulungu. Kulikonse kumene inu mungayang'ane, inu mumuona Mulungu. Ngati inu mutamutengera Mulungu mu mtima ndi kumapenya izo. Tsopano pamene iwo amayankhula za kulowa muthupi lina ndi zinthu, izo ndizopusa. Izo sizingakhoze kukhala. Ife tikupeza kuti mbewu zimafa, zimapita mu nthaka. Mbewu imavunda, iyo imakhalanso moyo. Ndi chiukitsiro. Ndipo Chikhristu chonse chakhazikika pa chiukitsiro. Ndipo ife tikhoza kuona kuti izo nzoona. Imfa, kukwiriridwa, chiukitsiro. Zilimwe zisanu, chilengedwe chonse chimalumikizana momwemo. Baibulo langa loyamba linali kumaona momwe mitengo iyo imafera, momwe mphukira zimaphukira pamwamba kachiwiri, momwe mphepo imakupizira pa izo, izo zimabwerera kachiwiri, momwe duwa laling'ono limafera kukhala moyo kachiwiri. Ndi zinthu zonse zosiyana izo, izo zinandipangitsa ine kudziwa kuti ilipo mphamvu ya chiukitsiro kwina kwake. Tsopano mtengo uli ndi moyo wopitirira, ife tili ndi moyo wachisavundi. Mtengo udzafika kumathero ake otsiriza, ife sitingakhoze konse, ife tili ndi moyo wachisavundi. Tsopano ine ndinayamba kuziphunzira mphungu pamene ine ndinawerenga izi, nanga mphungu yatani. Ine ndinadzapeza kuti mphungu ndi mbalame yosamvetsetseka kwambiri. Iyo imakhoza kuwuluka pamwamba kuposa mbalame ina iliyonse yomwe ilipo. Iyo ndi mbalame yomangidwa mwapadera. Iyo imamanga chisa chake mu miyala patali pomwe pamwamba. Iyo ndi mbalame yosamvetsetseka. Ndipo chinthu china, thenga zake ndizolimba kwambiri. Iwe sungakhoze mkomwe, iwe sungakhoze kuzizula izo ndi plyer. Iyo ndi mbalame yayikulu yokhuthala, imodzi ya zokulitsitsa zomwe zilipo. Ndipo iyo ndi mbalame yosamvetsetseka kwambiri. Koma iyo inamangidwa mwapadera, chifukwa iyo ili ndi ntchito yapadera yoti izichita. Mawu akuti mphungu amatanthauza wokhadzula ndi mlomo, ndipo iye amadyetsa ndi mlomo. Chinthu chokongola kwambiri cha mawu a Mulungu, amadyetsedwa kuchokera mu kamwa kwa kamwa, Mulungu akuwadyetsa ana ake. Ndiyeno iye amamanga chisa chake pamwamba, ndipo iye amachita zimenezo ndi cholinga ndi chilichonse. Tsopano ngati mphungu inali ndi mapiko amphamvu kwambiri, amenewo ndi achiwombolo. Ndipo chinthu china chimene mphungu imachita ndi chachilendo, iyo imazibwezera unyamata wake. Mphungu pakapita nthawi yayitali kwambiri imangodzisintha ndi kubwereranso kukhala mphungu yaing'ono kachiwiri, kudzibweretsa yokha mbuyo momwe iyo imazibwezera unyamata wake. Icho ndi choyimira china cha mpingo wa anthu a Mulungu. Ife timafika yense pansi ndi kukhala ngati osakondweretsedwa, ndiye zonse mwakamodzi Mzimu Woyera umadza ndi kudzatipanga ife atsopano kachiwiri. Mulungu kupanganso chotichitikira ndi unyamata wa mpingo wake, kuwapatsa iwo chowachitikira chatsopano. Icho ndi choyimira cha mphungu. Zaka zina zapitazo, ine ndinkachita zokwera kwambiri kodyetsera ziweto. Ndipo ife tinali uko ku Troublesome River mu Colorado. A Hereford Association amadyetsera ku msipu wa Arapaho uwo kumeneko, ndi zina zotero ndi kumtunda kuzungulira mapiriwo. Ndipo ife tinkazitengera ng'ombe kumtunda uko, ndiyeno pakugwa masamba pachaka ife timakazisaka izo uko kachiwiri, kukazika izo mu National Forest. Ndiye ife timaweta msipu athu pansi kumusiko kuti tizidzazidyesa kupyola mchisanu. Ndipo ine ndinkapita uko chaka chilichonse kuti ndikasake, ine ndikumachita panobe. Ndipo bwenzi wanga, ife timakhonza kubwerera uko, anthu onse ochokera ku mizinda atafikako uko kale, ndipo ataombera konseko, ana agwape ndi ana a sekwe ndi ng'ombe zazing'ono ndi nkhuzi zovutika zokalamba za mphalapala zomwe zili pansi mumusimo. Moti ife nthawi zonse tinkapita ulendo onse pamwamba kumene iwe sungakhoze kufikapo ndi kukazika msasa kumeneko. Iye akatenga mbali ya kummawa, kummawa kapena kumadzulo imodzi, ndipo ine ndimatenga inayo. Ife timakhala ndi masiku angapo ife tisanakomane wina ndi mzake. Ine sindidzayiwala konse chaka china, iko sikunachite chisanu umo munali mu Oktoba pamene nyengoyo imabweramo. Ndipo ngati kuchita chisanu mwamba mumapirimo, moti mwina mwake mu Oktobala uko kumakhala madzulo okongola kwenikweni, mwina mwake mu Olalina kumakhala kukuchita chisanu, ndiye imavumba nkuchichotsapo. Ndiyeno dzuwa limatuluka nkumangosintha nyengo. Komano pamene chisanu chibwera, icho chimathamangitsa agwape ndi mbawala zazikulu izo zomwe zimakhala pamwamba kutali ndi phokoso la chitukuko. Icho chimazithamangitsira izo kupita kuzigwa, ndipomwe inu kawirikawiri mumatengera chikho. Chaka ichi zisanu zinali zisanabwere apobe, ndipo ine ndinali patali pamwamba apo. Ndipo ine ndinali nditamusiya kavalo wanga mbuyo mailosi angapo, ndipo ndinali nditamumangirira iye kuti iye akhale ndi malo ochuluka msipu wina chotero kuti iye azikhoza kumadya. Ndipo ine ndinali nditapita ulendo wonse chakumalire a mitengo kumtunda uko ndikuyang'ana. Madzulo amenewo uko kunadza mkuntho kukusesa kudusa mmapiri ndi kubangula kwa bingu ndi kung'anima kwa mphezi. Ndipo ine ndinapita paseli pa mtengo, ndipo ine ndinayima mbuyo kuseli kwa mtengo mpaka mkuntho utatha. Ndinatsikiranso mu mitengo, panali wogwetsedwera pansi apo. Ndipo ine ndinali nditayima kuseli kwa mitengo ndikuyembekezera mpaka mkuntho udutse. Nditayima apo ndikuganiza, ndipo ine ndinali ndi mfuti yanga itangotsamira pa mtengo. Ndiyeno pamene mkuntho unatha, ine ndinali ndikuganiza za Mulungu momwe iye analili wodabwitsa. Ndipo pamene mkuntho unali kuchitika, mphepo yozizira inayambikamo, ndipo iyo inawumisa madzi ochuluka kobiriwira nthawi zonseko monga tizisanu tikulendewera. Ndiye pamene dzuwa linatulukira mbuyo momwe kutali kumadzulo, ine ndimakhoza kuliona dzuwa likungosuzumira kudusa ming'alu ya phiri ndi kumaoneka ngati diso la Mulungu. Inu mukudziwa Mulungu ali ponseponse, inu mukhoza kumuona iye basi kulikonse. Ngati inu mutati muzimufunafuna iye, iye ali pamenepo. Inu mumayenera kuti mumuone iye. Iye akhala ali pano, iye ali pano pakali pano. Ngati inu mutati muyang'ane pozungulira, inu mumuona iye. Ndiyeno pamene ine ndinali nditayimapo, ine ndinayang'ana payiko kulowa kwa dzuwa uko. Ndipo ine ndinakweza mmwamba manjanga, ndipo ine ndinati, O Yehova Mulungu wamkulu, maso anu akuyang'ana uku ndi uko kudusa pa dziko lapansi. Basi pomwepo ine ndinamva phokoso lochokera kwa mphalapala ya mphongo. Iye anamwazikira kutali ndi gulu mkuntho, ndipo iye anali kupanga kulira kwenikweni kwa kuthwa kuja kwa phokoso monga choncho. Ine ndinamva gululo likumuyankha iye chakuno mu malo ena. Ndipo kutali uko kumbali ya phiri nkhandwe yokalamba yotuwa inayamba kuwuwa, inzake inayankha kumusi pansi. Ine ndinayang'ana pozungulira kudusa chigwacho kuchokera ku phiri limozi kudusa pogawaniza, apo panali utawaleza. Chabwino basi kulikonse kumene ine ndinali kuyang'ana uko kunali Mulungu. Mayi anga ndi theka mwenye, iwo anachokera kumalo otetezedwa ndi mwenye wa Chisheroki, ndipo amayi awo ankalandira zachipepeso. Kutembenuka kwanga sikunazichotse konse izo mwa ine. Pali china chake chokhudza nkhalango ndi kutali ndi makomo zomwe ine ndimazikonda. Pamene ine ndinayimva nkhandwe yokalamba iyo ikuwa, ndipo inzake ikuyankha iyo, misozi inayamba kugwera pa masaya anga. Ine ndinamumva gwape wa mphongo wokalamba uyo akufula pamwamba apo pofuna gulu lake. Ilo linayankha. Ine ndinayang'ana pa utawaleza. Ine ndinati, eya, ndi uyo Mulungu kachiwiri. Iye ali Alfa ndi Omega. Iye ali mitunduyo pangano mu utawaleza. Mulungu amakhala paliponse. Ngati inu mutati muzingomufunafuna iye pamenepo. Ine ndinakhala osangalala kwambiri. Ine ndinangokweza mmwamba manja anga ndi misozi kutsikira pansi pa masaya anga. Ine ndinathamanga chozungulira ndi kuzungulira ndi kuzungulira mtengo umenewo. Ine ndinali nayo basi nthawi yopambana, ndipo panalibe wina mu mailosi sate a ine. Ndimangolumphira mmwamba ndi pansi ndikumafula mokweza mawu anga. Moona, ngati pakanati pakhale wina wake akundiyang'ana ine, iwo akanaganiza ndi wina wake wochokera kumalo azamisala anali kumeneko. Koma ine sindinali kusamala. Ine ndinali ndili ndi nthawi yabwino. Ine ndinali ndikupembedza Ambuye Mulungu wanga. Sizinapange kusiyana kulikonse kwa ine chomwe wina aliyense akanaganiza. Ndipo ine ndinali kungokhala ndi nthawi yabwino kumangozungulira ndi kuzungulira zungulira mtengo umenewo. Ine ndimakhoza kuyima kumvetsera kwa nkhandwe iyo ndi kumvetsera izo ndi kufuwula kachiwiri. Kuzungulira zungulira mtengowo ine ndimakhoza kuzichita kachiwiri. Ndipo ine ndinapangitsa china chake kutengeka, ndipo apo panali gogolo wang'ono wa mupaini. Ine sindikudziwa ngati inu mumadziwa chomwe iwo ali kuno mu Oklahoma kapena ayi. Kanthu kakang'ono basi kaphokoso pafupi kotali kachoncho. Iye ndi msilikali wa chikhoto cha bluu wa mkhalango. Iye basi iye amapanga phokoso lochuluka kwambiri. Ndipo iye si kanthu. Ndipo iye analumphira pamwamba pachitsa. Ndipo iye anayamba chata 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 basi molimbika momwe iye akanathera. Ndipo ine ndinaganiza, palibe chifukwa choti iwe utengeke. Ine ndikuwapembedza Ambuye. Iwe sikuzikonda zimenezo. Taona izi. Ndipo ndinazungulira ndikuzungulira ndikuzungulira ndipo kuzungulira kachiwiri. Ine ndinachita mwamphamvu basi momwe ine ndikanathera. Ndipo ine ndinati, kodi sizodabwisa zimenezo, mlengi wako Mulungu wanga. Tiye tichite izo kachiwiri, kuzungulira ndi kuzungulira ndipo kuzungulira monga choncho. Ndipo ine ndinazindikira kanthu kakang'onoko kakupendeketsera mutu wake waung'ono chambali ndi kumayang'ana pansi ku wogwetsedwera pansi uwo. Izo sizimaoneka ngati ndine ndamupangitsa iye kutengeka. Panali china chakenso chimamupangitsa iye kutengeka. Chabwino ine ndinaganiza. Usaganize kuti ine ndikuchita mwachilendo, chifukwa ine sindikuchita mwachilendo kwa mwini wanga. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye akundidalitsa ine, kotero iwe ukoza kumango chita limodzi nane. Kokotero, ine ndinapezeka nditayang'ana, ndipo mkuntho unali utayika kamizira mphungu yayikulu pansi. Ndipo iyo inamukakamizira iye pansi umo, iyo inali itatsikira pansi mwina mwake imadya, iyo sikanakhoza kupeza mphamvu zake pamwamba pake kuti ikafike pamwamba pa mkuntho. Kotero iyo unayika kamizira iyo pansi muthengo. Ndipo apo iyo inali itatsikira pansi pairi chire ili kuno. Ndipo ndichimene chinali kumupangisa gologolo wang'onoyo kutengeka. Ndipo iye anali akumuyang'ana uyo mwatcheru kwenikweni akuchita choncho kuti chata 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 ngati kuti akanakhoza kuikhadzula mphungu iyo nziduswa. Chabwino, iye sanali wamkulu mokwanira kuti angakhadzule kanthu kena nziduswa. Kotero iye anali atayima pa chitsa icho mchira wake wang'onowo utapindikira mmwamba monga choncho kumangoti chata 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 chata. Ine ndinaganiza, chabwino, usati utengeke, iye sakupweteka iwe. Ndipo mphungu yayikulu iyo inalumphira pa nthambi monga choncho, ine ndinaganiza, o Mulungu, ndinu uko mukuitana kwa nkhandwe uko, ndinu apo chakuno mukuitana kwa mthengo, ndinu uko mukulowa kwa dzuwa, ndinu uko mutawaleza. Nchifukwa chani inu munayika mphungu iyo patsogolo pa ine, chani? Kodi mphungu iyo ikuchita chiyani pamenepo? Ine sindikukhoza kukuonani inu mu mphungu imeneyo. Ine ndinayang'ana mphungu imeneyo, ine ndinati, ndinayang'ana pa iyo, maso ake ooneka motuwawo. Iye sanali kumusamala gologolo wa mpa inuyo, mochuluka kwambiri. Iye anali kundipenyetsetsa ine. Ine ndimakhoza kwaona maso akulu awo akundiyang'ana ine. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, eya, ine ndikukhoza kumuona Mulungu mwa mphungu iyo, chifukwa chakuti iyo sikuchita mantha. Pali china chake pa iye kuti iye sakuchita mantha. Ine ndinati, ine ndiyesera ndikuona ngati iye akuchita mantha. Ine ndinati, ndinati mwanawe, iwe ukudziwa ine ndikhoza kukuombera iwe. Ine ndinati, iyi ndi mfuti yanga, ine ndikhoza kukuombera iwe. Iye anangoyang'anapo pa ine monga choncho. Ine ndinapitirira kuzindikira kuti iye amamverera mapiko ake. Ine ndinati, ine ndaona tsopano. Ndi chifukwa chake iwe sukuchita mantha, chifukwa chakuti Mulungu anakupatsa iwe mapiko awiri. Ndipo iwe ukudziwa bwinobwino, iwe ukhoza kukhala uli mu mtengo umo apo. Ine ndisananyamulire konse mfutiyo mudzanja langa. Ine ndinaganiza, ngati iwe ungakhoze kudalira mapiko ako opatsidwa ndi Mulungu kuti uthawe kuchoopsa, ndi mochuluka bwanji momwe mpingo uyenera uli ndi mzimu opatsidwa ndi Mulungu wa mzimu woyera pakati pathu kuti uzithawa ku zinthu kuchokako kwa izo monga choncho. Ine ndinkamupenya iye momwe iye amawamvererera mapiko awo. Bola ngati wina wake anati kwa ine nthawi ina, Bale Branham, kodi inu simumachita mantha kuti mungalakwitse? Ayi bwana, osati pamene ine ndikumverera china chake icho pondizungulira ine. Izo zonse zili bwino, zili bwino. Bola ngati iye alipo, ndi iyeyo azichita izo. Ndipo ine ndinkaipenya mphunguyo kwa utali wa nthawi. Ndipo iyo inaona kuti ine ndimayikonda iyo mochuluka kwambiri. Ine sindikanati ndiyivulaze iyo. Ndipo kotero iyo simachita mantha nane, koma iyo inangonyansidwa ndi chata 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 uyo. Ndipo iyo inatopa nazo, kotero iyo inangopanga kudumpha kumodzi kwakukulu, inakupiza mapiko ake pafupi kawiri. Ndiyeno ine ndinaona chifukwa chomwe iye anandisokonezera ine ndikufuula. Mphungu yayikulu iyo sinakupize konse mapiko ake kenanso. Iyo inangooneka kuti imadziwa momwe ingawayikire mapiko ake, ndipo nthawi iliyonse mphepo ikabweramo, iyo imangokwera mmwamba. Ndipo mphepo ikabwera umo, iyo imakwera mmwamba. Ndipo ine ndinayima apo, ndipo ndinkayang'ana iyo mpaka iyo inangokhala kadontho kakang'ono kwambiri. Ndipo ine ndinati, o Mulungu, ndi zomwe zili. Iye anali atatopa ndi chata 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 uja. Sindizo kuthawa kuchokera kuchalichi kupita kuchalichi, kujoina uwu ndi kujoina uwo, ndi kungodziwa momwe ungawayikire mapiko ako mu mphamvu ya mzimu wake woyera. Pamene iye abwera mkukwera umo, muzingokwera mopitirira, kumakwera kupitirira pitirira pitirira. Pitani kutali ndi chata chata uyu. Masiku azozizwitsana pita, palibe chinthu chotero monga mzimu woyera. Ndinola kwa nonse mu izi, palibe chinthu chotero monga machiritso a uzimu. Muzingokwera pamwambabe pa izo. Muzingoulola mzimu woyera uzikwera umo. Ndikukwera kupitabe kutali. Kumangopitirira patali ndi mwamba komwe mtunda siwoti ungamvedwenso. Mai, Mulungu anayipanga mphungu. Tsopano ngati iyo ikanati isakhale, ngati ikantema atayesera kuti ayitsatire mphungu, iye anganyenyekele mu mlengalenga. Kwangu atayesera kuti ayitsatire iyo, nthenga zingatothoke pa iye. Iye ndi mbalame yopangidwa mwapadera. Mulungu amayerekeza mphungu zake monga aneneli ake. Neneli amakwera mwamba kupita mmilengalenga komwe iye amakhoza kuyang'ana patali. Tsopano ngati mphungu ili nawo mapiko akulu amphamvu omwe angakhoze kumutengera iye mwamba umo. Ndipo maso ake akanati asamafanane ndi mapiko ake. Iye akanamakhala wakhungu pamene afika mmwamba umo. Ndi chifukwa kantema akayesera kuti akhale mphungu, pamene iye akwera mmwamba kwambiri, iye sangakhoze kuona muli monse. Kotero izo sizingamuchitire iye ubwino uliwonse kukwera mmwamba, mwaona? Iyo ndi mbalame yopangidwa mwapadera. Ndipo Khristu ndi munthu wopangidwa mwapadera. Ndizo ndende kulondola. Palibe chifukwa chomapitira kutchalichi, kupatula ngati iwe uli nacho china chake chimene chimakuuza iwe kuti zonse zili mmenemo, mwaona? Ndi china chake chapadera chimene Mulungu amakuchitira iwe. Mungu iyo ikoza kupita mwamba kwambiri mpaka inu simungakoze kuiona iyo. Ndipo iyo ikoza kumaona chilichonse chikuenda pansipo, kanthu kakang'onong'ono. Diso lake ndilopambana kwambiri. Nthawi ina yapitayo, zaka zitatu kapena zinayi zapitazo, msungwana wanga wang'ono ndi ine titali kuyenda uko kosungira nyama ku Cincinnati. Ine tinali ndi iwo uko loweruka lina madzulo ndikuwasonyeza iwo zinthu zosiyana. Ndipo Sara wang'ono ndi ine tinkayendapo, iye anali msungwana wang'ono kwambiri pamenepo, basi pafupi usinkhu wa zaka zitatu. Ndipo ife titali kuyendapo, ndipo apo panali mphungu yayikulu mukhola. Ndipo ine nthawi zonse ndinkadana nazo kuona nyama zitachingidwa. Ine sindikudziwa, ine ndimangodana nazo kuiona mbalame ya chingolopiyo. Ine sindili kuponyera kumbali pa apumbwa anu ndi zinthu, koma ine sindimakonda kuona kanthu kalikonse mukhola. Ine ndikudziwa momwe zimakhalira ukakhala utachingidwira muchipembedzo kumene iwe ulibe kufulu. Tsopano ine ndimafuna ine ndimakonda kuti ndizikhala mfulu. Ndiye zimangokhala ngati kuipatsa mbalame yanu ya chingolopiyo mavitamini onse omwe mungathe kuti apange nthenga zabwino ndi mapiko abwino. Ndiyeno nkumayisunga iyo mukhola. Ndi ubwino wanji womwe zimanchitira iye. Ndi ubwino wanji womwe zimawachitira kuwatumiza alaliki kutali ku maseminale ndi zina zotero ndi kuwaphunzitsa iwo chilichonse monga choncho. Ndiyeno nkuwayika iwo mukhola pakunena kuti masiku a zozizwitsa anapita. Palibe chinthu choterocho. Ndi ubwino wanji zimawachitira kuwaphunzitsa iwo. Mbale, ine ndimakonda china chake chomasuka kumene iwe ungakhoze kumauluka ndi kumayeserako wekha. Chipembedzo chimene chimakulola iwe kuti uzimasuka. Ine ndinazindikira panali mphungu yayikulu iyi, iwo anali atangoyigwira kumene iyo nkuyika iyo mukhola. Ine ndinaganiza awo anali maonekedwe omvetsa chisoni kwambiri omwe ine ndinayamba ndawaonapo. Chinthu chachikulu kwambiri icho, iyo inali itagona pansi apo. Pamene ine ndinkafika apo, mapiko ake akuluwo ali otambasulidwa. Nthenga zonse zinali zitathothoka pamutu wake, ndi chapa khosi lake ndi kumapeto a mapiko ake. Ine ndinayang'ana pa iye. Iye anakwawa kudusa mkholalo. Iye anayang'ana mbuyo kudusa mkholalo monga choncho. Uyu akubwera apayu. Ndipo iye analigunda kholalo ndi mutu wake ndi mapiko akungokupiza. Nthenga zimakhoza kumathothoka. Iye amagwera mbuyo. Iye amakhoza kudzukapo kachiwiri. Iye anabwerera mbuyo njira iyi. Iye amakhoza kuyang'ana mmwamba, ndipo iye amakhoza kuwuluka zolimba basi momwe iye akanathera, ndipo ndi kukagunditsa mapiko ake ndi mutu pamenepo ndi kugwera mbuyo. Iye anagona pamenepo ndi maso ake akuluwo akutembenuzika pamenepo akuyang'ana mmwamba. Oh, ine ndinaganiza, awo ndi amodzi mwa maonekedwe okwitsitsa omwe munthu akanakhoza kuyang'anapo. Iyo ndi mbalame ya mmwamba, iyo inabadwa kuti izulukira mmyamba. Ndipo apa mwakuchenjera ndi zida za munthu, iye wamangidwira kola, iye sangakhoze, iye ndi mbalame ya mmwamba, iye samadziwa kanthu zapansi nkomwe. Iye amayenera kuti azikhala mmwamba. Atagona pamenepo akuyangana mmwamba, kumene iye amayenera kwenikweni kuti azikakhala ali, kumene mtima wake umakhumba kuti uzikakhala. Koma pali zotchinga izi pakati pa iye ndi kumeneko. Ine ndinaganiza awo anali maonekedwe omvetsa chisoni, mpaka na nthawi ina ine nditaona mtundu wa anthu omwe Mulungu anawalenga muchifanizo chake, atayikidwa mukhola la zipembedzo ndi zinthu, omwe samakhulupirira mu machiritso auzimu. Atayikidwa mukhola m'malo momwe iwo sakanakhoza kukhala afulu. Iwo ndi obadwira kumwamba, mzimu otumizidwa ndi Mulungu uli mwa iwo monga choncho, koma akuyikidwa mukhola umo kuti asatulukemo. Waona amuna ndi akazi akuyenda mu msewu atavala mopanda khalidwe mumalo odyera, atayikidwa mukhola umo, kumene iwo amayenera kukhala ali afulu, ana amuna ndi akazi a Mulungu, ndipo nkumamenyesa ubongo wawo ngati utulukemo. Pafupi pachina chake poyesera kuti akhale afulu. Oh, oh Mulungu, ngati ine ndikanakhala nazo mphamvu, ine ndikanati kapena ulamuliro, ine ndikanayigula mphungu yokalamba iyo, ndikuyilola iyo kuti izipita, kuyilola iyo kuti izipita mwaufulu kumene iyo ikufuna kupita. Ndi chinthu choyipa kumutchinga iye umo. Koma ndi zoyipa bwanjizo watenga ana amuna a Mulungu ndi kwayika iwo mukhola kumalo kumene iwo ali. Kwenikweni mzimu wawo umafuna kuti atuluke kunja uko ndi kukachita china chake. Ndiye wina wake amati kulibe chinthu chotero monga machiritso a uzimu. Kulibe chinthu choterocho monga mphamvu ya mzimu woyera. Kulibe chinthu chotero monga ichi. Kwayika iwo mukhola, bale ndilole nine ndikuze ninu, ulipo ufulu. Nthawi ina bambo anagwira kwangwala wokalamba, ndipo anamumanga iye chifukwa iye anali mmunda wachimanga. Ndipo iye, ndipo mbalame zinayamba kuwuluka pamwambapo ndikumati, tiyeko John Crow, tiye tipite kummwera, tiye tipite kummwera. Nthawi yachisanu ikubwera, iye anali mosauka kwambiri, iye sankakonza nkomwe kuti ayende. Panali munthu wabwino yemwe anabwera apo tsiku lina, ndipo anati, kwangwala wokalamba wosauka uyo, anangodula ndi kumumasulapo iye. Ndipo pamene iye anatero, akwangwala enawo anabwera apo nati, tiyeko John Crow, tiye tizipita kummwera. Koma iye anali atamangidwa motalika kwambiri, mpaka ankangoyenda chozungulira ndi kumati, ine sindingakhoze kuchita izo, ine sindingakhoze kuchita izo. Iye sankadziwa kuti anali atamasulidwa. Umo ndi momwe munthu ali lilero. Iwe sukudziwa kuti Yesu Kristu anakupanga iwe mfulu mbale. Tiye tichoke kwa izo, tiye tipite kwina kwake. Mulungu anatipanga ife mfulu, musafe ndi njala. Mulungu alinawo madalitso a Chipentekoste mu milengalenga monse ndi magwero osayambidwa a ubwino wake. Tiye ntifikire kwa izo. Aliyense yemwe afuna, nsiyeni yadze, nsiyeni yadze, adzamwe kumadzi amoyo mwaulele. Mphungu, iyo imamanga chisa chake mwamba kumyala. Iyo ilingati, iyo ilingati mpingo, mpingo wa Yesu Kristu. Ndi mpingo umene wayikidwa pa phiri umene umapeleka kuwala. Iwo uli pamwamba, iwo uli ndi zokhumba za pamwamba. Iwo uyenera kukhala nazo zofufuza za pamwamba, ziyembekezo kani. Iwo uyenera kukhala ndi ziyembekezo za pamwamba, chifukwa ife takhala tikuyembekeza kuti Mulungu achite china chake. Ngati inu mwabwera pano madzulo ano ndikumanena kuti chabwino, ine ndipita uko. Ngati ine nditi ndikakhale munzere wapemphero zili bwino, chabwino. Ngati iye ati akandiuze ine kuti ndili bwino, ngati Ambuye akandilola ine kuti ndidziwe, oh, musakhale ndi ziyembekezo monga choncho. Koma ngati iye sakachita izo, ndiye ine sindikapeza kanthu. Ziyembekezo zanu sizili zochuluka. Mwabwera kutchalichi madzulo ano ngati inu mukudwala, munene kuti ine ndikuyembekeza kuti ndipita kwathu ndili wabwino. Ine sindichoka ayi mpaka izo zitachitika. Ngati inu mulibe mzimu woyera, munene kuti ine ndikhala pano ndikuvundira pamalo ano, kapena ine ndilandire mzimu woyera, Ine ndabwera pano pakati pa anthu anzimu oyera. Ine ndabwera kuno kumene kuli mzimu. Ine ndikhala pomwe pano mpaka ine nditawulandira iwo. Muzikhala momwe Buddy Robinson wakale analili. Amene iye anafika mmunda wachimanga, iye anati, Ambuye, ngati inu simundipasa ine mzimu oyera, pamene inu muzizabwelera pa dziko lapansi, inu muzapeza mulu wa mafupa a Buddy Robinson ali pomwe pano. Ndiyo njira yake yochitira izo. Ndizo ndendende. Ife timazitenga izo mwachisawawa kwambiri. Bambo nthawi ina anali kuyesera kufunafuna Mulungu. Ndipo nthawi iliyonse iye akanena kuti ine ndapulumutsidwa, mdyerekeza mati ayi iwe suli. Tsiku lina iye anazika chikhomo pansi, iye anati Satana, kuyambira apa mpakana, ine ndiziloza kwa chikhomo ichi. Awa ndi malo pomwe ine ndinakwaniritsa zofuna za Mulungu pomwe pano. Inu muzike chikhomo chanu pansi pambali pomwepo pamene inu mwakhala madzulo ano nkuti Satana apa ndi pamene kukayikira kulikonse kuti kutsale. Ndipo ine ndiwulukira kutali ndi iye madzulo ano. Ine ndivomereza ndendende zomwe iye anandiuza ine kuti ine ndikhoza kuzichita. Ngati inu mungazikhulupirire izo. Mphungu yayikulu iyi, pamene iyo ikonzeka kuti imange chisa chake, iyo imapita batali mwamba mu miyala. Ndipo iyo imakamanga chisa chake mwamba. Chifukwa iyo ili, iyo imafuna kuti iziwateteza ana akewo. Umo ndi momwe Mulungu amachitira. Iye amaukwezera mpingo wake mumalo, ngati inu mutangomulola iye, ndipo iye adzakuyikani inu pamalo pomwe inu muti mudzakhale kutali ndi miyimba ya pa dziko lapansi. Ndithu ndi iye atero. Kusiyana kwake momwe zilili kwa nkhuku. Nkhuku ndi mbalame nayonso, koma iyo imamanga chisa chake kubwalo la khola uko pena pake, pansi pa doti, komwe nyenga ndi njoka ndi china chilichonse zikhoza kuwatenga ana ake. Iyo simadziwa kalikonse ka za mmwamba, mabe iyo ndi mbalame. Mwina mwake mbale wachipembedzo, koma iye ali pa doti. Iye samadziwa kalikonse ka za mmwamba. Ulu kapatali, ina kwake kutali mwamba umo komwe kuli kwa blue ndiko kongola. Mai wankulu wa mphunguyo, pamene iye amapanga chisa chake. Momwe ine ndazionera izo nthawi zambiri. Amapita kwina nakatenga timitengo tatikulu, ndikutika ito pansi mumatanthu amenewo. Ndikutikokera ito chapa ndi mlomo wake waukuluwo, ndikuzimangirira izo pansi. Ndikutenga nthambi zaminga. Ndi kuzimangirira hapo mozunguliza. Ndipo mkati mwachisamo ndi mopangidwa ndi minga makamaka kuti amangire zoneka ngati mizati yaikulu limodzi. Yomwe iye amainyamulira pamwamba hapo. Koma iye amachizika chisa chimenecho kuti sipangakhale mkuntho ungakhoze kuchikupiza icho nkuchokapo. Ndine wokondwa pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za Gehena sizingakhoze kuwulaka iwo. Thanthwe la mtundu wanji, vumbulutso la uzimu. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani? Ena akuti Eliya, ena akuti Mose. Koma nanga bwanji inuyo. Petro anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu. Kodala ndiwe Simoni mwana wa Yona, thupi ndi magazi sizinawulule izi kwa iwe. Iwe suna kapunzire izi mu seminare. Iwe suna punzire izi ndi wina wake pakukuza iwe. Koma Atate anga omwe ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Patanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za Gehena sizingawulake iwo. Mikuntho ya moyo sizizaugwedeza iwo. Chifukwa chake iye anati iye anali mphungu. Iye amamanga chisa. Ndiye mai mphungu wankuluyo kukonzekera kuti ana ake abadwe. Iye amapita kunja ndipo amakatenga chilichonse chomwe iye angakhoze. Masamba ofewa. Iye amatenga mlomo wake waukulu ndi kuwayika iwo mungoja ndi kukonza zisonga zonse pozungulira kuti izo zisawabaye ang'ono. Iye amapita ndi kukatenga mwana wankhosa wake kapena mwina kalulu kapena china chake amadya nyama yakeyo. Ndiye amatenga tsitsi, ubweya ochokera pa iyo ndi kukakonzera chisacho. Oh, iye amachipanga icho mokongola kweni kweni, kuwakonzera ana ake amene akubwera. Umo ndi momwe Yehova mphungu amachitira nayenso. Iye amangozikonza izo zonse. Oh my. Pamene mwana watsopano abadwa, bwanji, mu ufumu wa Mulungu, iye basi, iye amaganiza kuti angakhoze kuyenda. Koma iye nthawi zonse amakhala akunjanja mmwamba ndi pansi. Ndi kuthamanga chozungulira. Koma iye amakala ali ndi nthawi yabwino. Iye ali muchisa, chomwe chonse chili ndi nthenga inu mukudziwa kugwa sikungamupweteke. Ndipo kotero umo ndi momwe mayi Yehova mphungu amachitira. Iye amakonza chisa chake mwaufuofu kwenikweni ndi mwabwino. Chifukwa cha angono ake omwe ati abadweo. Pakapita kanthawi, mazira amabwera motsatira kumabwera mphungu yaing'ono. Ndipo iye amapita mmusuko, iye ndi abambo mphungu. Ndipo iwo amawadyetsa angono aonse, mpaka iwo atafika pa usinkhu wabwino ndithu. Ndiye pamene iwo afika pa usinkhu wina wake, tsopano mayi mphungu atsimikizira kuti mphungu izo sizidzakhala chilichonse ngati nkhuku. Ndiko kulondola. Iwo samafuna kuti iwo akhale omangikira pansi. Iwo ndi mphungu. Ndipo iye amadziwa kuti iwo ndi mphungu. Umo ndi momwe Yehova mphungu amachitira. Iye samatifuna ife tikhale nkhuku, nkhuku za mukhola. Iye akufuna kuti ife tikhale mphungu, mwamba mwa blue umo. Chikhalidwe cha ife nkuti tizikhala mwamba umo, kumene ife tili afulu. Iye amene mwana wamupanga kukhala mfulu ali mfulu ndi thudi. Pamenepo amawafuna iwo pamwambapo, kotero masiku angapo momwe ine ndawapenyera iwo nthawi zochuluka kwambiri. Masiku angapo nthawi yokasulira chisa isanadze, mayi mphungu wamkuluyo amakhoza kuukapo pambali pa chisa chimenecho. Ile ndakhalapo masiku ambiri mukutentha kwa dzuwa lowala ndi kwapenya iwo, ndipo ndimangolira ngati mwana. Mwaona, mayi mphungu wamkuluyo, awo ndi wokulirapo. Mayi mphungu ndi wamkulupo kuposa bambo mphungu. Mapiko awo ena amatambasuka mapazi 14, kuchokera kunsonga mpaka kunsonga. Ndipo iye amakafika pamwambapo, iye amadzadzitukumula akuzungulira pa chisa icho monga choncho. Ndipo iye amapita kwa angono awa, iye amatambasula mapiko ake akuluwo ndi kufula. Ndipo pamene iye atero, nthawi zina mphungu zazing'onozo zimagwera pa msana wawo. Iye amafuna kuti iwo atero. Ndi chimene iye amafuna kuti iwo achite. Ndiye iwo amadzukapo. Ndipo iye amafula. Chifukwa iye akuphunzitsa iwo kwa liwu lake. Nkhosa zanga zimalidziwa liwu langa. Iye amafuna kuti izo zizidziwa chimene chili pamene nthawi yofula ibwera. Ndipo iye akufula. Oh my, ine ndikufuna kuti inu mudziwe kukwera kulikonse kwa liwu langa. Iye amatero. Chifukwa pali mkankhaziwisi zambiri, ine ndikufuna kuti inu muzidziwa kuti ndinu mphungu. Ine ndikufuna kuti inu muzilidziwa liwu la mphungu. Amen. Aleluya. Ine ndikufuna kuti inu muzidziwa chomwe phokoso la mphungu lili. Ndiye iye amatambasula mapiko ake akuluwo ndi kuti yang'anani kuno. Ine ndikukonzekera kuti ndikupatseni inu kuwuluka kwanu kwanokha koyamba. Komapo yamba, ine ndikufuna inu kuti muone momwe ine ndilili wamkulu. Oh, momwe zilili zokoma izo. Mwina mwake nthawi zina matenda amatigwetsera ife chagada. Mwina china chake pamene ife tingakhoze kuyang'ana mmwamba ndi kuwatenga mapiko awiri akulu awa Yehova, chipangano chakale ndi chatsopano ndi kuti momwe inu mulili wamkulu. Momwe inu mulili wamkulu Ambuye. Oh, iye amakonda kuwasonyeza iwo. Tayang'anani kuno momwe ine ndilili wamphamvu. Iye amafula. Ili ndilo liwu langa. Ndipo mlaliki angakhoze bwanji kunena. Ndiye kuti mphungu iyo siimafula mofanana tsiku lililonse. Nthawi iliyonse pamene iyo ifula. Zedi, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chipangano chakale chinati, ine ndine Yehova, ine ndinatsegula nyanja yofira, ine ndinawatulutsa ana a Chihebri mu ng'anjo ya moto, ine ndine yemwe ndinamuukitsa mwana wa Mulungu. Haleluya! Ine ndine yemwe anatumiza mzimu woyera pa tsiku la Pentekoste, akuyang'ana kupyolera mu mapiko ake akulu. Kodi inu simumakonda kuziona izo? Kodi izo sizikusangalatsa mtima wanu? Mphungu zazing'ono izo nkuti, oh mama, ife ndithudi tikukudalirani inu. Ndinu wamphamvu ndi wamkulu. Ndinatuluka panja usiku wina ndi kukayang'ana mmwamba pa zobweretsa kuwala. Kuno nthawi ina pakale ine ndinatengedwera ku phiri la Paloma. Ndipo uko kupyolera mu galasi, Iwo makoza kuona zaka 120 million za danga la kuwala. Werengani hizo ndi mamairo sangati omwe iwali. Ndi angati, kodi kuwala kumatamanga mufulumi na chotani. Ndipo zaka 120 million za danga la kuwala. Ndipo kudusa hizo kukadali miezi ndi nyenyezi ndi maiko. Mwema inu mulili wa nkulu. Mwema inu mulili wa nkulu. Timpungu take tatingonoto, tinayamba kuyanga na pozungulira, mwema inu muliri wankulu. Apa apa lidua, ilo linafa, ilo linapita mundhaka, koma apa ilo labwelelanso kachwili. Mwema inu muliri wankulu. Apa apa libamboka lamba osauka okandhidwa ndi kansa, yemwe ali ntunzi. Ndipo pempero lapangidwira pa iye, chinthu chotsatira, inu kumuona iye alibambo wankulu wankhope ofira. Mwemwe inu muliri wankulu. Mwemwe inu muliri wankulu. Kuona kanzimai kachikulira uko panse ukunja uko. Osa kwenye kutia galu angamamu ya ngane. Mwole mpambu ya mulungu igwire chelu chake nhawi mozi ia fula. Mwemwe inu muliri wankulu. Iye angaike kumbali chole metsa chili chonse ndi chimo lomwe silimachedwa kumufogetsa iye. Chintucho yamba inu mkudziwa. Iye ndi mundu one kawoyera. Iye ali uko ndi katraki kauthenga mkwapa mwake, akuchita china chake. Mulole ogulitsa mwa uyo uko chapa ngoja munthu oyipa uyo. Mulole ni iye nthawi ina adzayang'ane mmwamba ndi kuona momwe inu muliri wankulu. Mumone iye akusiya kugulitsa kachasi wake, kusiya kumwa ndi kusuta ndudu zake ndi akaliwo, kusiya kunena bodza lake ndi zina zotero. Ndipo ali kunsewu ali nalo Baibulo mudzanja lake akuchitira umboni kwa ulemerero wa Mulungu. Momwe inu muliri wankulu. Mumulole Mulungu adzatambasulira apo chipangano chake chatsopano ndi chakale chija pa inu nthawi imodzi. Mudzayang'ane kubyolera mmasamba ake ndi kuona chomwe icho chili. Inu mudzamva liwu likufula kuchokera mmenemo likuti yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chomwe ine ndinawachitira iwo, ine ndikuchitirani inu. Ndipo ine ndine yemweyo, ine ndine Yehova, ine sinimasinthai, ine ndikumvelera mwachipembedzo kweni kweni pakali pano. Oh my, ndi momwe ine ndikudziwira bwino izo, izo ndi choonadi. Tsopano, maiyo watsimikiza mphungu za zing'ono izo sizidzakhala nkhuku ayi. Koma iye watsimikiza kuti izo zisadzakhale ayi. Inu mukudziwa chimene iye amachita ndiye? Iye akatha kuzikutumula chokwera ndichotsika pa chisapo ndi kuzitambasula amati, tayang'anani kuno okondedwa, momwe ine ndiliri wankulu. Mukuona apa, inu muyenera kuti muzindidalira ine. Ine ndikutengerani inu kwina kwake komwe inu muzika yenera kumaka ndi dalira ine. Ine ndikudziwa bwanji kuti Mulungu sanatumize anthu ena odwala muno madzulo ano mwanjira yomweyo. Kukukani inu pamalo pamene dokotala inu mukuti ndine Mkhristu Mʼbale Branham. Ine ndikuzidziwa zimenezo. Ndipo ine ndili nawo Mzimu Woyera. Ndipo ine ndili pano ndikuvutika. Inu mukudziwa bwanji kuti Yehova sakuyesera kuti akutengereni inu poti muziyang'ana kupyolera mu mapiko kuti muone momwe iye alili wankulu. Momwe ine ndiliri wankulu. Ine ndikuchitirani inu china chake kuti inu muzindidalira ine. Ndi inu apo. Ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziwe chomwe inu mukuchidalirachi. Poyamba, mukuwaona mapiko anga akuluwa. Ndiye pakapita masiku pang'ono inu mukudziwa chomwe mwayi uyu amachita. Kulingana ngati kama uyo ali atapangidwa ofewa. Mphungu za zing'ono zokulirapo izo sizimafuna kuti zichokepo. Londola, inu mukudziwa chimene iye amachita. Ndiye iye amafika umu momwe ndipo amatenga mulomo wake ndi kuphwasula chiduswa chilichonse cha ubweya uwo kuuchotsa apo ndi kuuponyera iwo kunja kwa chisacho. Iye watsimikiza kuti iwo asadzalowerane ndi dziko. Ndiko kulondola chimene Mulungu amachita nthawi zina. Oh, inu mukuganiza za chilichonse cha chikulu ndi chilichonse chabwino ndi chilichonse. Musamaziyang'ane zimenezo. Bwanji, inu muli mamayilosi miliyoni kuchokera ku Pentekoste. Anthu achi Pentekoste sanali kufunafuna zinthu zophweka. Iwo ankagulitsa zomwe iwo anali nazo ndipo ankazipereka kwa osauka. Ndipo iwo ankapita ndi Khristu okha. Ndipo lero ife tikuyenera tikhale ndi mndandanda wa makadilaki ife tisanakhale auzimu. Nchiyani chachitika? China chake chalakwika pena pake. Ine ndisiyeni ine nditenge njira ndionyozeka pang'ono Ambuye. Ine ndinayamba ndi Yesu, Ambuye ndipyoletseni ine. pansi pacho chitika chilichonse anthu amachita mantha ndi kubadwa kwatsopano ndilo lomwe lili vuto iwo amachita mantha kuti abadwe kachiwiri aliyense akudziwa kuti kubadwa kulikonse inesi ndikusamala kaya ndikuti iko ndi nyansi ngati iko kuli mukhola la nkhumba kapena ngati iko kuli mu mulu wa manyowa kapena ngati iko kuli mu chipinda chachipatala chokongoletsedwa ndi pink kubadwa ndi nyansi ndipo anthu samafuna kukhala anyansi koma ine ndikukuwuzani inu ine sindikufuna ndikomane ndi mulungu mwa gawo langa ine ndikufuna kuti ndidzakomane ndi kubadwa kwatsopano pa muyezo wa mulungu ine sindikusamala ngati ndichita kulira kukuwa kuyankhula mu malilime chilichonse chimene ine chili choti ndichichite ine sindikusamala kaya ndiyoyandikana nawo angati atayankhule za ine ndisiyeni ine ndibadwe kachiwiri ine sindikusamala kaya ndichikhalidwe cha mtundu wanji chomwe icho chingakhale ngati ine ndichita kuononga kutchuka konse ine ndilibe kulikonse mulimonse ndi chinthu chimodzi ine ndinalibe kuti ndichisiye ine ndinalibe kupambana kapena kutchuka ine ndinali basi wokhala ku phiri pachiyambi pomwe kotero ine ndinalibe kalikonse koma ine sindikusamala chomwe icho chili ndinokonzeka kuti nditaye chilichonse ndikukhala chitsilu chifukwa cha ufumu wa mulungu inu mukafuna kunditcha ine woyera wodzigubuduza kapena wazamizimu kapena mdyerekezi kapena wowerenga maganizo ine sindikusamala chomwe iwo anena ine ndikumufuna yesu ndicho chofunikira changa chachikulu pa muyezo womwe izo zili ine sindikusamala ine ndikufuna kuti ndizikomana na iye pa muyezo wake osati pa chomwe ine ndikuganiza kuti ndicholondola kapena chimene wina wake akunena kuti ndicholondola ine ndikufuna chimene mulungu akuti ndicholondola ndi chimenecho ngati iye anati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikufuna ndizimona iye pa muyezo umenewo ngati ine ndichita kuti ndizilalikira kwa mulu wa nsanamira ndikumadya zigumu ndikumwama madzi a ngalande ine ndikufunabe uthenga ine ndikumufuna khristu pa muyezo umene khristu angadzere iye amafika pamenepo ndikuponyera kunja kufewa konse uko nthawi iliyonse yomwe timphungu tating'ono ito timayamba kuti tikhale pansi ito timakhala tili pa minga pamakhala ngati pakulasa iye ndi zimenezo musiyeni mdyerekezi bola ngati iwo ali pafupi oh kodi inu munapulumusidwa usiku atha inde aha inde ine ndinatero ndicho oh ndinokondwa kwambiri chifukwa cha izo koma inu mukayamba kukhala moyo amanena molunjika woyera wodzigubuduza zakuti ndi zakuti oh ine ndadziwa gulu lomwe inu muli nalo mwaona iye amakololani inu kuti muzibayidwa kamodzi mukanthawi iye sakufuna kuti inu muzoloverane ndi dziko lino inu mukuona iye akufuna kuti inu mukhale mayi uyo sakuzifuna nkhuku izo mphungu izo kuti zidzakhale konse nkhuku iye akufuna kuti izo zichokemo muchisa icho zilibe kanthu ngati izo zili muthanthwe kapena komwe izo zili iye ali ndi china chake chabwinoko kwa izo mulungu ali nacho china chake chabwinoko kwa mpingo musangokhala pansi ndine wachipentekoste wina wake ananena nthawi ina anati bale Branham bambo wachikulire uko mu Arkansas iye anali atachilitsidwa iye anali akuyendayenda tsiku lotsatira ndi ndodo zake iye anakhala akugulitsa mapensulo pa nsewu kwa zaka ndi zaka akuyendayenda ndi chikwangwani chachikulu ine sindikuzifuna izi panonso kuyambira pamene yesu anabwera kwa ine kumapita akuzungulira ndipo usiku umenewo iye anali atayimirira mwaumvetsera ndi pafupi monga chonchi ku chinyumba choyankhuliramo cha Robinson Memorial ku Little Rock ndipo iye anati miniti yokha mbale Branham pamene ine ndinali ndikulalikira iye anati miniti yokha anati inu mukudziwa pamene inu mumalalikira iye anali wachinazareni iye anati inu mukudziwa inu mumalalikira basi ngati wachinazareni ndiyeno ine ndinazindikira anthu ambiri pano kuti ndi achipentekoste ndipo tsopano wina akundiwuza ine kuti ndinu wachibaptist ine sindikuzimvetsa izo oh ine ndinati izo nzophweka ndine wachipentekoste mnazarini wa baptist ndizo ndende basi izo inde bwana oh mbale zidindo zimenezo ine ndinkakonda kukakhalapo pamene ife tinkazengera ng'ombe pamwamba mmapiri ndi bondo langa nditapingazitsa pa nyanga zachikalezo apo ndikumupenya wolondera zinyama uyo akuzipenyetsetsa ng'ombe izo zikamadutsa apo zathu zinali tripod za grime kuntunda uko zinali diamond tiba zambiri za izo za kumakola osiana zili ndizi dindo zosiana zinali kudutsa hapo olondera zinyama sanka pereka chidwi kwambiri kwa chidindo iyankayangana chisonyezo cha magazi. Amen. Ndicho chimene Mulungu ati adzayang'ane. Iye akuyang'ana kachisonyezo kamagazi. Iye sakusamala kuti inu muli ndi chidindo chotani pa inu. Bwanji nalibe ikanapita munsipuwo koma ya mtundu weniweni wa Hereford. Ndipo palibe kanthu kangati kakalowe kuzipata zakumwamba koma obadwa kachiwiri kupyolera mu magazi a Yesu Khristu. Ine sindikusamala zomwe inu mumachita kaya ndinu aluntha motani kapena ndinu mlaliki wabwino motani kapena ndinu membala wa mpingo wabwino motani kupatula ngati inu mutabadwa kupyolera mu magazi a Yesu Khristu muli ndi chisonyezo cha magazi pa inu. Inu simudzalowa konse umo. Ndizo basi zonse zomwe zilipo kwa izo. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadusa pa inu. Ndizo zonse. Iye adzakulolani inu kuti mulowemo pamene chisonyezo cha magazi chili cholondola. Mulungu adzapenya magazi a mwana wake yemwe pa mpingo. Mayi mphungu okalamba uyu, iye amatimenyera timphungu tating'ono ito, oh nthawi iliyonse. Ito sitimakhoza kukhala pansi, zikungokhala zili paliponse. Pali basi minga, minga, minga. Tsopano pali china chake chomwe chiyenera kuti chichitidwe ndi mpingo wa Chipentekoste uwo muchisa chimenecho, kotero kuti iwo asakhale omangidwira mchisa. Izo nzabwino. Tsopano, ine sindili kumenya motsutsa mabungwe. Tsopano, musatengere izo mmalingaliro anu. Ma ine ndikuyesera kunena kuti musati mulole kuti awo akhale malo anu olegezera. Inu muli bwino. Ine ndimawakonda mabungwe. Ndine wamuliri lonse la iwo mukuona. Zedi ine ndili. Inde bwana. Ine ndinabadwira mwa iro. Aliyense ali mu mpingo. Ine ndinabadwira mmenemo. Koma basi musangolegezera apo. Basi musangolegezera pa bungwe iro. Pitiriranibe ndi Mulungu mpaka inu. Mpaka inu mutakafika uko kuuluka kwa nokha. Tsopano chinthu choyamba inu mukudziwa, pamene mayi wamkuluyo alingalira kuti akawapatse ana ake chiwachitikira chaching'ono. Tsopano iwo ajoina mpingo ndi chilichonse kukhala chili bwino, koma zikuyamba kubaya. Ali china chake chalakwika. Ndiye mayi wamkuluyo amabwera pamenepo patsogolo pa chisacho tsiku lina, iye amayang'ana pa tinthu tating'ono ito bwinobwino. Ndipo pali nthenga zosalimba zambiri pa ito. Iye amadziwa kuti ngati iye atitengera tiwana tating'ono ito mu mlengalenga umo, ndi nthenga zosalimba izo. Iwo akathyola makosi awo. Ndipo ine ndikukuwuzani inu, ngati mpingo wa Chipentekoste sukhala ndi kuyeretsedwa kwabwino, iwo athyola makosi awo nawonso. Inu muzingokumbukira zimenezo. Pali nthenga zochuluka kwambiri zosalimba. Ndi lomwe lili vuto. Inu mukudziwa chimene iye amachita. Iye amakwera mwamba pa chisacho. Ndipo iye amatenga mapiko ake akuluwo ndi kuyamba kuwakupiza iwo monga choncho. Oh, inu simunayambe mwayimapo kumbuyo kwa ndege kale mpaka inu mutapeza nthenga zosalimba zikuwulukira njira iliyonse pamene mphepo ya mkokomo wamphamvu iyo iyamba kusesa kudusa mu nthenga za tiana tating'ono ito. Ine ndikukuwuzani inu, mpingo ukusowa kugwedeza kwa chisa lero ndi mphepo ya mkokomo wamphamvu kuti atengere chidziko chonse chichoke mu mpingo wa Chipentekoste pomwe iwo angamachite mwaokha. Ife tikusowa uthenga wina wa nthawi yachikale wa chitsitsimutso chotumizidwa cha mzimu woyera chobadwa ndi Mulungu ndiko ndende kulondola. Ife sitikusowa president watsopano. Ife tili naye wina wabwino. Ife sitikusowa watsopano mameya atsopano a mzinda chilichonse sindizo ayi. Iyo ndi ntchito yawo. Koma chimene ife tikusowa ngati atumiki ndikumalalikira uthenga ndikubweretsa mpingo kubwerera ku Pentekoste kachiwiri. Ubweretsa iwo ubwerere kuchowachitikira cha mphungu kachiwiri. Ndicho chomwe mpingo ukusowa. Ndizo, oh basi, inu simukufuna kuti mukhale nkhuku. Ndinu mphungu. Inu muyenera kuti muzidya chakudya cha mphungu. Ndipo uyu anali apa atakhala pamenepo. Akuthothorapo nthenga zonse zakale za zing'ono izo. Chifukwa ngati iye satero, ito. Ngati iwo satero, iwo sakhala ndi nthenga zokwanira zitatsalire kuti auluke. Yesa watenga iwo mpaka nthenga zonse izo zakale za zing'ono za ukhanda zitawuluzika pa iwo. Iye amabwera pamwambapo ndipo iye amafuula. Iye wakonzeka kuti awapatse iwo chiwachitikira china ndiye. Iye amawatambasula mapiko ake okula mapazi 14 monga choncho timphungu tating'ono ito timafikirapo timakwerapo. Iye akuyankhula kwa iwo apo chifukwa iwo amva liwu lake. Iwo akudziwa kuti azimudalira iye apo momwe angaulukire. Iye akunena kuti tsopano ana ine ndikuti ndikutengereni inu kukauluka mwanokha. Aliyense akupita apo ndipo akutenga phazi lake la ling'onolo ndi kuligwiritsa mu phikolo. Akuyika mulomo wake wa ung'onowo molumitsa imodzi ya nthenga zimenezo. Bwanji, izo sizingakhoze kuthothokamo. Iyo ingatenge mphungu 50 mwa mphamvu za nthenga zimenezo mu phiko lake. Ndipo iye akwagwiritsa mo wayala mu nthengamo monga choncho. Ndipo mayi wamkuluyo akukweza mapiko ake monga choncho nkuwuluka kuchoka pa thanthwelo. Apa iye akupita kukwera mmwamba, 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 mmwamba. Mpaka iye amafika kutali mwamba mwa blue patali kwambiri. Ana ang'ono awo sanayambe afikako uko kale. Oh, iwo akungokhala nayo nthawi yodabwitsa iyo. Chinthu choyamba inu mukudziwa chimene iye amachita. Amatembenuka chagada kumene ndi kuwasasa iwo aliyense achokepo. Iwo ndi mphungu. Iwo ayenera kumadziwa kaulukidwe kake. Ndiko kulondola ndendende. Iye amawasasa iwo akhale okha. Chabwino ana ena ang'ono awo. Iye amafuwula. Chabwino ananu ndinu mphungu. Ziwulukani. Utali wonse omwe inu muziti chabwino. Ine ndine wa mu mpingo uwu. Ine ndikukuwuzani inu. Ine sindikudziwa za izo. Inu simudzawuluka konse. Chabwino. Inu mukusowa mudzasasidwepo nthawi ina mu mlengalenga umo. Mphungu zazing'ono izo zikayamba kuwuluka. Iye amafuwula. Zikupizani mapiko anu ananu. Muzingomakupiza chikhulupiriro chanu chochepacho mmwamba ndi pansi. Inu muli mmwamba mokwanira tsopano moti inu simuli gunda doti. Inu mukudziwa chani ndiye chimene iye amachita. Iye amathawira kumbali imodzi kuti azikawapanyerera iwo. Iye amayandama mozungulira pamenepo. Ndipo apa iwo ali basi ndende basi monga chitsitsimutso cha chipentekoste basi pidigupidigu. Wina pa nzake. Wina kumango kupiza mwa zonse zomwe iwo angakhoze kuzichita. Iwo samasamala. Iwo ali ndi chidaliro chapamwamba mwa mayi wawo ali pamwamba apoyo akuwapenyerera iwo. Kodi mpingo uyenera uzichita izo motani. Ngati imodzi ya mphungu zazing'ono izo zichita chizungulire. Iye amasesera pansi ndi mapiko akulu awo ndi kukamunyamula iye mmwamba ndi kumutengeranso iye mu chisomo kachiwiri. Tsopano uko sikuphunzitsa kwa Baptist, ilo ndi Baibulo. Kotero izo zimamubweretsa iye kubwerera mmwamba kachiwiri, amamusasanso iye kachiwiri. Mulola iye kuti ayambire katsopano. Amen. Mphungu izo zili ndi chidaliro mwa mayi wawo. Chidaliro chapamwamba kuti mayiyo awathandiza iwo ndi kuwanyamulira iwo mmwamba kachiwiri. Kuwanyamula iwo pa mapiko a mphungu ndi kuwatengera iwo mmwamba umo ndi kukawasasa iwo kachiwiri. Mulola iye ayambire kachiwiri. Ngati inu, ngati ine ndigwa, kapena ngati ine ndilephera, mundilole ine ndiuke ndipo ndiyesere kachiwiri o Ambuye. Pitani kachiwiri. Mulungu wakukwezerani inu pamwamba pomwe aponso, kutengerani inu pamwamba apo ndi kukakusasani inu mokutayani kachiwiri. Ziyesera kuziyandamisa wekha ndi kumangopitirira choncho. Uzingopitirira kukupiza mpaka iwe utaphunzira kuwuluka. Oh my! Nkhuku yayikulu yosaukayo si imadziwa kanthu ka izo. Yesu amadziwa kanthu ka izo. Chifukwa Yesu anayambe wakhalapo mmwamba umo. Palibe aliwonse amakolo ake anafikapo mmwamba umo. Zonse zomwe iye amadziwa ndi kujoina mpingo ndi kumakhala pansi. Mwaona? Mubwalo la khola. Yesu amadziwa zambiri za izo. Nthawi ina mwamuna anali kuutamiritsa nkhuku. Ndipo iye sankakhoza kupeza madzi okwanira. Kotero iye anachipeza chisa cha mphungu. Ndipo anakwera pamwambapo. Ndipo anakatenga dzira la mphungu ndi kukalika ilo pansi pa nkhukuyo. Ndipo pamene gulu ilo la tofungatiridwato linakonkhomoledwa, mphungu iyo inali kanthu kakang'ono kuoneka moseketsa kwa nkhuku zina izo. Umondi basi momwe iwo umabwelera modzi pa kufungatiridwa kulikonse. Basi ndi momwe izo zimachitikira, izo ndi zoona. Ndipo apa iye anali kanthu kakang'ono kuoneka moseketsa. Iye sankakhonza kumvetsa kuluku wa nkhuku. Nkhuku yayikuluyo uko mu mulu wa manyowa panja. Ife tikhala ndi chakudya chachisangalalo usiku uno. ife tikachita zonse izi monga choncho. Kluk kluk kluk. Masiku azozizisa anapita, palibepo chinthu chotero ngati machiritso a uzimu. Kluk 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 kluk. Kumadya zinthu zonyansa izo za maphwando a banko akale ndi masewero, ndipo atavula zovala zawo ndi chilichonse monga choncho, matelevizhoni ndi mtundu onse uwu wa zachabechabe. Mwana wang'ono uyo anali mphungu. Izo sizimakhazikika ndi iye. Izo zinkamupangitsa iye kusanza, kuzinunkhiza izo. Iye amati, mayi, inesi ndidzakwanisa konse izo. Kumayenda akuzungulira, mayi, iye anali nyamata wang'ono ooneka moseketsa. Iwo anati, oh Diego okondedwa, ife tikhala ndi phwando lalikulu usiku uno, ife tikatumikira. Iye sankafuna kalikonse kazinthu izo. Iye ankayenda kuzungulira uko ndipo ankaona, chiyani? Ine ndine baka ooneka mosamvetseka pano. Ndipo ine ndikukuwuzani inu chinthu chimodzi mʼbale, pamene mwamuna abadwa kuti akhale mwana wa Mulungu, ndi zikhulupiriro takale ndi zipembedzo sizingakonze konse kumukhutitsa iye. Ayi bwana, zinthu za mʼdziko, masewero a basketball ndi maphwando ndi masewero a banko ndi mitundu yonse yazosangalatsa izi zomwe mipingo ya makono ikuzichita lero mu tsiku lathuli, palibe zodabwitsa, iwo akugwizana. Mulungu ali kuti, iwo amukwitsira Mulungu kutali ndi iwo. Ndizo ndende ndikulondola. Inde bwana, nkhuku zimakonda zinthu za mtundu umenewo, koma mphungu sizitero. Icho si chakudya cha mphungu. Apa iye amayenda akuzungulira pamenepo, ndipo mayi, zonse izo zikuyang'anapo. Izo zonse zinali zitathamangira kumalo awa. Basi, iye amakhoza kupalasa zinthu zina zooneka mwanyansi, ndipo izo zimathamangira apo ndi kumakadya izo. Oh, Diego, joinana ndi ife. Koma iye ndi munthu wodzilekanitsa. Inde bwana, iye sankafuna chilichonse cha zinthu zimenezo. Izo sizinkaoneka bwino kwa iye. Sizinkanunkhira bwino. Zinalibe chikhalidwe cha mtundu olondola pozungulirapo. Iye sankazikonda izo nkomwe. Iye anati, ayi ayi. Ndipo tsiku lina, mayi mphungu wachikulire anabwera akumusaka iye. Ndine wokondwa kwambiri kuti iye anandidzera ine. Iye anawulukira pa khola ilo kuti ayang'ane pansi apo, ndipo iye anamuona mwana wakeyo. Ndipo iye anafula, iye anati, wokondedwa, iwe si nkhuku, ndiwe wanga. Pamene iye anamva liwu limenelo, iye anayang'ana mmwamba. Izo zinkamveka bwino. Chikhalidwe chake chinali mphungu. Chikhalidwe chake. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Iye anayankha mofula. Musalikonde dziko kapena zinthu za mʼdziko. Ngati inu mutero, chikondi cha Mulungu sichili mwa inu. Amen. Iye anati, izo zikumveka bwino. Ine ndikabwera kumeneko okondedwa, iwe ukhoza kulumpha. Chinthu chokha chimene iwe uyenera kuti udzachite, ndikukupiza mapiko ako ang'ono achikhulupiriro. Iwo adzakunyamula iwe. Ine ndichokamo bwanji muno amayi. Ingokupiza mapiko ako ndizo zonse. Iwe ubwera bwinobwino. Ingotenga chikhulupiriro chako ndikukwera pa icho. Uyambe kupita mmwamba. Chifukwa iwe ndiwe mphungu kuyamba ndi kuyamba. Zedi, ndiwe mphungu kuyamba ndi kuyamba. Zikupiza mapiko ako. Iye anali kuyandama akuzungulira pamwambapo. Iwe ukuoneka ngati mmodzi wanga pansi apo omwe iwe ulipo. Ndipo mwana wang'onoyo analumpha pa mapazi ake, nanjanja mmwamba ndi pansi nthawi zinayi kapena zisanu, inu mukudziwa, kukhala ngati akuombetsa manja ake ang'ono kapena mapiko opa limodzi monga choncho. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, iye ananyamutsa mapazi ake kuchoka pa nthaka. Koma inu mukudziwa zomwe iye anachita, mphungu yaing'ono iyi. Iye anakakhala pansi pamwamba pa mtengo pomweapo mukholalo, pakati pomwe pa chipembedzo chachikulu cha Chipentekoste. Inu mukudziwa chiyani? Mayi mphungu anawuluka mozungulira kachiwiri. Iye anayang'ana pa iye, atavala mathalauza, tsitsi lodulidwa, nkhope yopentedwa. Anati, wokondedwa, iwe ukuoneka mochuluka ngati khwangwala wa Chipentekoste kuposa momwe ulili mphungu ya Chipentekoste. Iwe usowa kuti uzisukusulitse wekha mochuluka pang'ono kuposa choncho, kapena ine sindingakonze konse kukutenga iwe. Kulondola, ine sindikutanthauza kuti ndipweteketse kumvelera kwanu, koma ine ndikufuna kuti ndimete china chake chichoke pa inu. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu mʼbale, chifukwa mpingo wa Chipentekoste ukuswa kuyeretsedwa kuchokera pa guwa mpaka ku mipando. Ndiko kulondola ndendende. kuika kumbali zolemetsa. Palibe chodabwitsa kuti ife sitingakhoze kukhala ndi chitsitsimutso ndi kumadya zinthu za mimba, kumatsala pa khomwe usiku kuti tizionera zina za television zozikonda m'malo momapita ku msonkhano wa mapemphero. Mavala zakale izi, akazi kumavala zovala izi, ndi amuna kumwamwa kachakumwa pang'ono kosangalatsa ndi kumanena nthabwera zoyipa ndi zinthu pakati pa wina ndi mzake. Inu mukutanthauza chiyani amuna? Mulungu sangakhoze kufikira mu nyansi za zinthu ngati zimenezo. Inu mukhoza kukhala ndi mipingo yayikulu kwambiri yomwe ilipo mu dzikolo. Inu mukhoza kukhala ndi ndalama zambiri kuposa zomwe inu munayamba mwakhalapo nazo. Izo zilibe kanthu kamodzi kochita ndi izo. Inu mukhoza kumayanjana ndi zomwe inu mumazitcha gulu la luntha labwinoko. Inu mukhoza kumavala suti yabwinoko ya zovala. Koma mbale Mulungu akufuna mtima woyera ndi manja woyera. Iye akufuna mpingo otsukidwa. Ndiye iye akhoza kudzisonyeza yekha. Pamene Mulungu atambasulapo mapiko ake akuluwo ndi kusonyeza mphamvu yake kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, Mulungu imati: Inde Ambuye, ndi chimene ine ndikuchifuna. Ine ndikumenyera chimenecho. Ine ndikubwera kwa icho. Zedi, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mai, kodi nthawi yathu yapita kuti? Ine ndikungomvera ngati ndizilalikira tsopano. Ine basi, koma ife kuti chomwe mpingo wa Chipentekoste ukusowa ndi kuyeretsedwa, iwo ukusowa kusukusulitsidwa, iwo ukusowa kukhulidwa, kuyeretsedwa. Anthunu, inu sa mdziko, inu musamadzifanizire nokha ngati anthu ena. Musamayesere kumadzifanizitsa nokha ndi akatswiri ena akanema. Ndinu mwana wa mkazi wa Mulungu. Ndinu mwana wa mamuna wa Mulungu. Musati muziyesera kukhala ngati Matt Dillon kapena wina wake. Musati muziyesera kukhala ngati Pierre Bourdain kapena chilichonse chomwe dzina lake lili kapena ena amuna amenewo. Inu simuli ayi. Musamakonde zinthu za mdziko. Ngati inu muzilikonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Ine ndikudziwa mbale izo nzodwalitsa, izo zikupangitsani inu kudwala. Amayi anga ang'ono okalamba akumwera ankakonda kunduza ine zimenezo. Anatonse ang'ono ife tinkabwera usiku loweruka ndi mtsuko waukulu wakale wamkungudza. Ndipo iye ankatsanulira madzi mmenemo ndi kumawasambitsa anawo. Ndipo ine ndinali wotsirizira pa khumiwo. Ndipo ine ndinkasamba motsirizira mu mtsuko omwewo wa madzi. Ankangoatenthetsa iwo pang'ono pokha. Ndiyeno amayi ankatenga, ife tinali osauka kwambiri ife. Iye ankatenga zikopa za nyama yakale ndi kuziyenga izo kuti apeze mafuta kuchokera mwa izo. Ife sitinali kukwanitsa kugula mafuta ophikira, pokotero iwo ankapeza mafuta kuchokera mmenemo kuti aziwayika pa chigumu cha chimanga. Ndipo ife tinali ndi nandolo wangati maso akuda, masambata na posi ndi chigumu cha chimanga. Ndipo ife tinkatenga ife tinali kuwengedwa ndi zinthu. Ndipo amayi usiku aloweluka lililonse ankatipatsa ife kuti timwe mafuta a nsatsi. Ine sindinkankhoza nkomwe kupilira ndi zinthu izo apobe fungo lake. Ndipo ine ndimakhoza kubwera kwa iwo nditagwira mphuno zanga. Ine ndinkati, amayi, musatero. Ine sindikukhoza basi kupilira nazo. Iwo anandipatsa ine mawu abwino anati: Mwana, ngati iwo sakupangitsa iwe kuyipidwa, iwo sakuchitira iwe ubwino uliwonse. Umondi momwe zilili ndi kulalikira mawu awa. Ngati iwo sakuyipirani inu bwinobwino kuti apangitse zauzimu zanu kuyamba kumagwira ntchito, iwo sangakuchitireni inu ubwino uliwonse. Ndiko kulondola. Mawu amakupanga iwe kukhala mfulu, ndipo mfulu ndithu kudula maunyolo. Kodi inu mukuzikhulupirira zimenezo? Mpingo ukusowa chitsitsimutso cha mzimu woyera. Iwo ukusowa kusesa kwa nyumba. Izi ndi mphungu. Musazidyetse izo chakudya cha nkhuku. Izo ndi mphungu. Zifikiseni izo kunja uko kumene izo ziyenera kuti zizikauluka kapena zifa. Ndizo zonse. Ndipo Mulungu aziyang'anira pa chuma chake. Iye sali konse kuti ali kwambiri. Iye nthawi zonse amakhala ali pafupi kuti akunyamulireni inu mmwamba. Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Tiyeni ife tiweramise mitu yathu ndiye kwa mawu apemphero. Ndiyangati akufuna kuti akumbukiridwe tsopano ndi kuti: Ambuye, chitirani chifundo kwa ine. Ndipatseni ine maganizo a mphungu. Ndipatseni ine zokhumba za mphungu. Ndipatseni ine moyo wa mphungu. Ndiloleni ine ndiziuluka mwa blue mwanu kutaliko. Ambuye kumene zinthu zonse zili zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Pangani chikhulupiriro mwa ine. Aloleni mapiko anga akule. Aloleni akatumba anga kuzungulira mapiko anga akule. Mpaka ine ndizikhoza kumamuona kwenikweni Yesu. Oh, Mulungu akudalitseni inu. Atate akumwamba, oh, uthenga ukhoza kumveka motsutsa Ambuye, koma iwo sumatanthauzidwa mwanjira imeneyo. Izo zinangokhala mwanjira yaing'ono yokha yomwe ine ndili nayo ndiwalolera anthu kuti azidziwe Ambuye chomwe chimene ine ndikukhulupirira kuti inu mukuyesera kuti muchifikitse kwa iwo kuti mugwedeze mpingo, chuma chanu chachikulu ichi, mpingo waukulu wa Chipentekoste uwu, mpingo waukulu momwe iwo ulilimu. Inu mwagwedezera mitundu yonse ya mphatso powazungulira iwo, mitundu yonse ya zizindikiro ndizo dabwitsa, ndipo iwo akumakhala kumbuyo komweko ngati nkhuku nthawi zina. Oh Mulungu, aloleni iwo aone kuti iwo ndi mphungu, iwo akhoza kuwuluka. Kungotenga chikhulupiriro chawo ndi kuwuluka kuchoka kwa izo. Achokeko kumayankhulidwa akale awa akuti izo sizingakhoze kuchitika. Palibe kanthu kwa izo. Oh Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse aliyense muno madzulo ano, ndipo mulole aliyense wa iwo afungatilidwe moyandikirana pansi pa mapiko a Yehova. Perekaniza Atate, ine ndikuapereka iwo kwa inu mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen. Izo zili kwa Ambuye Mulungu zomwe iye ati achite. Tsopano ife tikhala ndi mzere wa pemphero kuti ife tikhoze kutulukamo muno. Ine ndikufuna kuti inu mupite ku church usiku uno. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukwakonda Ambuye. Amen. Tiye tingoyimba nthawi imodzi ina kuti ine ndikhonze kuyimba iyo mutasa mugulu lalikulu ili. Ndinkonda iye, ndinkonda iye, poti anayamba kundikonda. Nagula chipulumutso changa pa Calvary. Chabwino. Ine. Tiye ndipange iyo kumvekera bwino tsopano kwa iye. Kuthenga watha tiye ni tizingomupembedza iye. Ndinkonda iye. Poti anayamba kundikonda nagula chipulumutso changa pa Calvary. Tsopano tiye ndingokhala ngati tikuweramitsa mitu yathu ndi kukweza manja athu pamene unyinji ukukhala chete tsopano. Ndinkonda iye. Ndinkonda iye. Kupikirana Ambuye. Poti iye anayamba kundikonda nagula chipulumutso changa pantengo wa Calvary. Anali chiyani awo 100 kapena 50. Inu amene muli ndi kadi la pemphero nambala 1, kwezani mwamba dzanja lanu, imililani kumapazi anu ngati inu mungathe. Kadi la pemphero nambala 1, H, nambala 1, kwezani mwamba dzanja lanu. Kadi la pemphero nambala 1, kwezani mwamba, inu muli, kodi inu ndi munthu yodona. H nambala 1, bwerani pomwe pano. H nambala 2, nkhosa yotayika ya Israeli. Ndikulondola uko, tsopano, kodi pali mitundu ingati ya anthu pa dziko lapansi. Mitundu itatu, anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti. Tsopano, amenewo anali Myuda wa mitundu ndi Msamaria. Yemwe aliteka Myuda ndi wa mitundu. Kodi inu mwadziwa, ndiangati akudziwa kuti Yesu anamupasa Petro mafungulo pa Pentekoste isanafike. Ndiko kulondola, iye anatsegulira mafungulo ku ufumu ku Yerusalemu kwa Yuda. Ndikulondola uko, Filipo anapita kwina ndipo anakawabatiza iwo uko ku Samaria. Komabe mzimu woyera nkuti usanabwere pa iwo. Chifukwa Petro anali ndi mafungulo, anabwera uko ndipo anadzayika manja ake pa iwo. Ndipo iwo analandira mzimu woyera Asamariya mkulondola uko kuja ku nyumba ya Koneliyo. Ndi ndani anayitanidwira uko? Petro. Kuyambira apo palibe kanthu kakunenedwa pa izo. Eya, timibado tonse tinali ndi mitundu yonse inali nawo uthenga utatsegukirako. Anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti. Tsopano, ngati inu mungazindikire, nendikufuna kuti inu muone. Tsopano panali magulu awiri a anthu, mitundu iwiri a anthu, inkayembekezera Mesiya. Anali ndani ameneyo? Ndipo anali, iwo anali Myuda ndi Msamariya. Koma mitundu, ife tinali Angerezi Achisakson. Ife tinali ndi chibonga pa msana wathu, tikupembedza fano. Ife sitinali kuyembekezera Mesiya ayi. Tsopano ine ndikungogwira chelu chanu ngati ine ndingathe mpaka mzere wa pemphero utakonzeka kuti iwonse akhale okonzeka kubwera mu mzere wawo. Tsopano ife sitinali kumuyembekezera Mesiya ayi. Kotero ife sitinalandire aliyense. Kotero ndiye koma tsopano kwa iwo omwe anali kumuyembekezera iye. Iye anaonekera kwa iwo. Tsopano ndi angati akukhulupirira zimenezo. Chabwino, tsopano, iwo atamukana kale Mesiya wawo, ndiye kumbukirani, iye anapita kwa Ayuda, kodi iye anasonyeza chizindikiro cha mtundu wanji, iye ankadziwa chinsinsi cha mtima wawo. Tsopano, kodi mpingo wa Orthodox unati chiyani za iye, iye ndi Belezebule wa mbwebwe. Yesu anati, ine ndikukhulupirani inu chifukwa cha izo, koma tsiku lina mzimu woyera udzabwera kudzachita chinthu chomwecho, ndipo kudzayankhula moutsutsa iwo sizidzakhululukidwa konse mu dziko lino ngakhale mu dziko lomwe lili mkudza. Mkulondola uko. Tsopano penyani, iye anachita chizindikiro chimenecho pamaso pa Ayuda, iye anachita icho kwa Asamariya, koma osati kwa mitundu. Inu simungapeze nkhani imodzi ya izo. Ayi bwana, koma iye asanachoke, tsopano, iye ananena kwa mkaziyo, tsopano mpenyeni mkazi uyu, kule uja, ife timamutcha iye. Iye ankadziwa mochuluka za Mulungu kuposa theka la alaliki mu United States, ndiko kulondola. Iwo ndi alunta kwambiri, iwo alibe malo kwa chokuchitikira cha uzimu, ambiri a iwo ndi a Kristo abwino, abale a za uzimu, koma ena a iwo akadali nkhuku. Ndiye iye anabwera pamenepo. Mu mkazi wang'ono uyo, iye anapita uko, natumiza ophunzira ake achokepo, nakhala pansi pamenepa. Chifukwa, anthu achisamariya anali akufuna, ndi angati akudziwa kuti Asamariya ankamuyembekezera uyu, Mesiya. Inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Ndiloleni ine ndikuwerengereni inu Yohane Woyera 4. Tsopano mkazi anabwera ku chitsime, mkazi wa ku Samariya. Iye anati, tsopano pamene ine ndili apo, kuyambira 40 mpaka 50 mu H. 40 mpaka 50. Tengani malo anu. Chabwino, H 40 mpaka 50. Awo ndi makadi onse apemphero, atenge malo awo. Tsopano zindikirani, pamene iye anapita uko ku chitsime tsiku lijali nakakhala pansi, ndipo ophunzira anapita ku mzinda kuti akagule zilumbuwa zina. Pamene iwo anali atapita, mkazi wooneka mokondeka anabwera kuyenda ali ndi mtsuko pa mutu wake. Ndipo iye anatsitsira chotungira pansi kuti atungepo madzi. Ndipo iye anamumva wina wake akuti, ndibweretsere ine akumwa. Ndiye iye anayang'ana uko, iye anaona Myuda. Iye sanali wopitirira sate, koma lemba linati iye ankaoneka wa 50. Ndiangati akudziwa zimenezo. Ndiwe mwamuna wosapitirira usinku wa zaka 50. Ndipo kunena kuti iwe unamuona Abrahamu. Iye anati, Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Ndiko kulondola. Kotero anati, iwe suli pa usinku woposa zaka 50. Ndipapo iye anali atakhala pamenepo pa chitsime. Apo panali Yesu atakhala poonekera pa china chake monga ichi. Ndipo iye anati, bweretsere ine akumwa. Iwo anali ndi kusankhana apo monga iwo anali nazo kumwera. Akuda ndi azungu. Iye anati, si mwambo wake kuti inu pokhala mu Yuda, mundifunse ine mkazi Msamariya. Anati, iye anati, mkazi, mvetserani tsopano, chimene ine ndikukuwuzani inu, inu muziphonya izi. Mkazi, ngati iwe ukanamudziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, ngati iwe ukanadziwa, iwe ukanandifunsa ine akumwa, ndipo ine ndikanakupatsa iwe madzi omwe iwe sukanamabwera kuno kudzatunga. Iye anati, chitsimechi ndi chakuya, inu mulibe choti mutungire nacho. Ndiyeno kukambira nako kunapitirira, kodi iye anali kuchita chiyani? Kukhudza mzimu wake. Ndi chinthu chomwecho chimene ine ndikuchichita pakali pano kwa inu, kuyesera kugwira chelu chanu. Iye anati, ndibweretsere ine akumwa. Kuyambira nako kunapitirira mpaka iye anapeza lomwe linali vuto lake. Ndangati akudziwa lomwe ilo linali. Iye anali akukhala muchigololo. Kotero iye anati, mkazi, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo abwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Anati uko mkulondola, iwe wakhala nawo asanu. Ipo yemwe iwe ukukhala naye si mwamuna wako. Tsopano, kodi mkazi uyo, pansi pa chikhalidwe chake, pokhala monga momwe ife tikuganizira, iye wachiwerewere, mkazi wambiri yoyipa. Mvetserani zomwe iye ankadziwa zalemba. Iye sanamuche iye monga alaliki ankachitira, pereze bule, wambwebwe, ndierekezi. Kwaliensa akudziwa kuti mbwebwe ndi wandierekezi. Kotero, wambwebwe ndi chani, ndi chinthu chosokonezeka. Ndierekezi sangakoze kulenga kalikonse. Iye, ngati iye ali mlengi, iye akoza kudzipangira dziko. Koma iye akoza kupotoza zomwe Mulungu analenga. Kodi inu mukumvetsa izo? Apa, apa. Izo sizimamveka bwino mwaumvetsera osakanizikana. Mwamuna akoza kukwatira mkazi ndi kumakhala ndi iye ngati mkazi wake. Ndipo pogonapo ndipo sayipitsidwa. Kachitidwe komweko ndi mkazi wina, iye wapita, mwaona, ndikupotoza chinthu chomwe chili cholondola. Inu mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza? Satana amapotoza. Wambwebwe ndikupotozedwa kwa mpenyi wa Mulungu. Wopotozedwera ku madera a mdierekezi. Ndiyeno zindikirani, iye sanamuche iye zimenezo, iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ndangati akudziwa kuti iye ananena choncho, zosiyana mochuluka kwambiri ndi zomwe alaliki awo ankanena. Anati, ine ndazindikira kuti ndinu mneneri. Tsopano penyani, mvetserani, ife tikudziwa, ife asamaliya, ife tinaphunzitsidwa, ife tikudziwa, pamene Mesiya adzadza, iye azizachita zinthu izi. Kodi icho chinali chizindikiro cha Mesiya? Kodi chinali? Ife tikudziwa kuti pamene Mesiya abwera, iye azizachita zinthu izi. Koma inu ndi ndani? Yesu anati, ine ndine iye yemwe akuyankhula ndi iwe. Iye anathamangira mu mzinda ndipo anakawawuza anthu, bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiwuza ine zinthu zomwe ine ndimazichita. Kodi uyu si Mesiyayo? Koma iye sanazichite konse izo kwa mitundu. Koma kodi iye analonjeza izo kwa mitundu? Pakuti ife takhala nazo zaka 2000 za kuphunzitsidwa basi monga Ayuda ndi Asamaliya analili nazo. Za kuphunzitsidwa kuyembekezera Mesiya. Tsopano Yesu anati, monga zinalili mu masiku a Loti mu Sodomu, chomwecho zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu. Tsopano penyani, mu masiku a Sodomu, iwo anali ndi chitsitsimutso ndi alunha ndi Loti. Pile Graham wamakono anapita uko, ndipo anakalalikira uthenga. Anawachititsa iwo khungu. Koma penyani chomwe, Abrahamu anali mpingo osankhidwa wa Chipentekoste woyitanidwa atuluke, wolekanitsidwa kwa zinthu za dziko. Tsopano alipo a Chipentekoste mu mpingo wa Methodist, alipo a Chipentekoste mu mpingo wa Baptist. Chipentekoste si chipembedzo, ndicho kuchitikira chimene aliyense akhoza kukhala nacho yemwe akuchifuna icho. Chipembedzo cha Chipentekoste chilibe kusankha padaliso lililonse la Chipentekoste. Ngati Katolika angakhoze kukhala nalo ilo, ndinu a Chipentekoste, chifukwa inu muli ndi dalitso la Chipentekoste mu mtima mwanu. Kotero Abrahamu anali woyitanidwa atuluke. Ndipo ngelo uyu amene anali uko ndi Abrahamu, ndipo ngelo yatapita, iye anamutcha iye Ambuye, Elohim. Ndiyangati akudziwa kuti Elohim anali Mulungu, Yehova wankulu, Zedi Ambuye Mulungu. Ndipo iye anakhala ali ndi msana wake utatembenuzidwira ku hema, penyani zomwe iye ananena kwa Abrahamu. Tsopano iye ndi mlendo, asanayambe wakhalapo uko kale, iye anati, Abrahamu, ali kuti mkazi wako Sara. Kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anali ndi mkazi? Ndipo iye anadziwa bwanji kuti dzina lake linali Sara? Tsopano Baibulo limanena kuti Abrahamu anamuza iye kuti iye anali muhema kumbuyo kwa iye. Muhema kumbuyo kwa iye. Iye anati, Abrahamu, ine ndidzakuchezera iwe molingana ndi nthawi ya moyo, kuti ine ndinakulonjeza iwe mwana uyu. Ine ndidzakupasa iwe iye. Ndipo Sara osatimumveka, koma anaseka kwa iye mwini. Ndipo ngelo ali ndi msana wake kuhema anati, chifukwa chiyani Sara waseka? Mukuona izo? Yesu ananena kuti izo zikanadzachitika pakati pa mitundu, Isa nafike basi nthawi yotsiriza. Mesiya akanati adze pansipa mwa maonekedwe anzimu woyera. Kodi chinthu choyamba chimene Mesiya anachiyamba kuchichita ndi chiyani pamene iye anabatizidwa ku Yorodani ndi mzimu woyera? Kodi iye anachita chiyani? Anayamba kuchiritsa odwala. Kodi chizindikiro chake chotsiriza chinali chiyani? Ndi chizindikiro chake iye asanatembenuke kuchoka kwa iwo? Chizindikiro chija apo pomwe. Kodi chitsitsimutso cha Chipentekoste chinabweretsa chiyani? Kuchiritsa odwala. Zozidzitsa ndi zizindikiro. Chizindikiro chotsiriza ndi chiyani? Ndi chipano. Ndiyangati kunja kwa kudwala ndipo alibe kadi la pemphero, kwezani mwamba dzanja lanu. Mukhale ndi chikhulupiriro ndi kumakhulupirira. Wina wake akuti ndiye bwanji apo mʼbale Branham, mzimu wa Mulungu umenewo ujawi yemwe amapanga lonjezo sangakhoze kulephera ndi lonjezo. Inu wopanda makadi apemphero, ine ndikutembenuzira msana wanga kwa inu. Inu muzipemphera. Ndipo ngati Mulungu ali Mulungu, ngati yankho lake lili loona, ndipo ine ndakuwuzani inu choonadi kudusa mu masabatawo kuti ichi ndi chizindikiro cha kuonekera kwake kwa posachedwa. Mwalingaliro otukuka aliwonse abwinobwino akudziwa kuti ife tili pa mapeto achina chake. Chitukuko sichingakhoze kuima motalikiranso, ilo likungolukana ndi kugwedezeka. Chiyani chomwe likuyembekezera? Nthawi yake yapitirira motalika kwambiri, monga momwe zinali mu masiku a Noa kupirira motalika. Izo zalowerera mu nthawi yowonjezera chifukwa cha osankhidwa. Izo zapitirira kale, koma Mulungu akuyembekeza kuti autengere mpingo wake mu dongosolo. Iye akuyembekezera pa inu ndi ine. Iye atapereka dalitsolo. Inu muzipemphera. Pamene mkazi anagwira mphonje ya chovala chake, ena akazi inu kunja uko tsopano. Mulole iyi ikhale ngati nkhani ya Baibulo. Ena akazi inu omwe mukukhulupirira tsopano, ndipo mukukhulupirira kuti inu muli ndi chikhulupiriro chokwanira kuti mumukhulupirire nacho Mulungu. Mukhulupirire kuti chilichonse chimene Mulungu wanena ndi choona. Ndipo panali mkazi wang'ono yemwe anagwira mphonje ya chovala chake. Ndipo pamene iye anagwira chovala chakecho, iye anatembenuka anati, ndani wandigwira ine? Ndani wandigwira ine? Ndipo yonse anakana izo. Anati, chabwino, aliyense akukugwirani inu. Petro anamudzudzula iye anati, aliyense akukugwirani inu. Inu mukuneneranji izo monga choncho? Iye anati, koma ine ndazindikira kuti ine ndafoka. Uko ndiko kumasulira kolondola. Ukoma wachoka mwa ine. Ndipo ukoma ndi mphamvu. Ndiyangati akudziwa zimenezo. Ukoma wachoka mwa ine. Ndipo iye anayang'anapo zungulira pa unyinjiyo mpaka iye anamupeza mkazi wang'onoyo. Ndipo iye anamuuza iye kuti kukha magazi kwake kwaleka chifukwa chikhulupiriro chake chamuchiritsa iye. Ndikulondola uko. Baibulo linanena kuti iye ali pakali pano wansembe wamkulu yemwe angakhoze kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Kodi inu atsopano obwera mwatsopano mukukhulupirira izo? Tsopano kumbukirani machiritso. Ngati iye akanati akhale atayima pano atavala suti iyi yomwe iye anandipatsa ine, iye sanganakhoza kukuchizani inu. Ngati inu mukanabwera pano pa nsanja, Ambuye kodi inu mungandichize ine? Inu mukudziwa zomwe iye akanati anene kwa inu? Ine ndinachita kale izo. Ine ndinatunduzidwa chifukwa cha zolakwa zanu ndi mikungirima yanga inu munachiritsidwa. Chipulumutso ndi machiritso ndi ntchito yotsirizidwa. Ndi chikhulupiriro chanu kuti muzivomereze izo. Tsopano iye akanati achite china chake kuti atsimikizire kuti iye anali Mesiya. Tsopano zinthu izi sizikutsimikizira kuti ndine Mesiya aliyense. Ndine ochimwa opulumutsidwa mwachisomo. Ndipo zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe Mulungu angamandidzozere ine, iye ayenera kuti akudzozeni inu aponso. Izo sizingamangogwira ntchito ndi ine ndekha. Izo zimatengera inu kuti muzipangize izo kugwira ntchito. Zilibe kanthu kuchuluka kwa mzimu woyera womwe ungafike pa ine, iwo yena uzikhala uli pa inu aponso. Koma ngati iye ali wansembe wamkulu yemwe angakhoze kukhuzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu, ndipo Baibulo linati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, ndiye iye achita mofanana. Iye ali pano mwa ife. Kodi inu mukukhulupirira izo? Tsopano aliyense, khalani pamalo pano, mukhale molemekeza, mukupemphera. Ndipo mulole Ambuye Mulungu apereke izo. Basi Ambuye chonde, anthu okondekawa, ine ndili Ambuye, inu mukudziwa cholinga changa chakukhala ndili pano. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mwalole iwo kuti achione ngati iwo sadzatero konse kachiwiri, mwalole iwo adziwe kuti kudza kwa Ambuye kuli pafupi. Mwalole iwo adziwe kuti mauthenga ankhanzawa mwakuoneka awakondoweze iwo, osati kuti azichita mochenjera, osati kuti zikhale mwanga mwandekha, koma chifukwa inu mwaudzoza iwo ndipo mwanena choncho. Tsimikizirani izo Ambuye, ine ndakuyankhulirani inu. Ndiyankhulireni ine Ambuye kuti mawu anga aliona, chifukwa iwo akuchokera kwa inu. Ine ndikupempha mu dzina la Yesu. Amen.
Receive your call. Don't miss your day.
Landirani kuitana kwanu. Musaliponye tsiku lanu. Ndiangati munzere wa pemphero uwu ali alendo kwa ine. Kwezani mwamba manja anu. Nonse inu omwe muli alendo, nonse inu omwe muli kunja uko, alendo, kwezani mwamba manja anu. Ine sindikumudziwa munthu kupatula Jean Gord wakhala payu, Pat Taylor ali apo. Ndiwokhawo omwe ine ndikuwaona. Mwana wanga wayima kumbuyo ukoyo. Ndiwokhawo omwe ine ndikuwadziwa.
That woman sitting there rubbing her eyes with the red hair.
Mkazi uyo wakhala apoyo akusisita maso ake. Atavala chipewa chofira wakhala apoyo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu anakumvani inu pamene inu munamupempha iye kuti achize kupweteka kwa mutu wachimfine uko? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye anakumvani inu? Inu munali kupemphera izo? Si choncho inu. Ngati uko kuli kulondola, imirirani pa mapazi anu. Ngati icho chili chonadi, kwezani dzanja lanu. Ngati ine sindikukudziwani inu, ndipo inu simukundidziwa ine. Kwezani dzanja linalo, manja onsewo. Amami, inu munakhalapo mu zitsitsimutso zanga kale, koma ine ndikutanthauza ine sindikukudziwani inu. Ayi, chabwino, chabwino. Tsopano izo zasiya. Inu mukhoza kupita kwanu ndi kukakhala bwino. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu anthu china chake. Kodi mkazi uyu anakhudza chiyani? Dzanja langa ndili. Ine sindikukumbukira konse za iye wakhala ali mu misonkhano. Tsopano inu mukanati, nanga bwanji wina wake mwamba umo mukhondero pansi kuno. Mwina mwake anali mu msonkhano nthawi ina kale. Ine sindikanadziwa nkomwe yemwe inu munali. Chinthu chokha chimene ine ndikuchidziwa nkuti inu mwangokhala, inu munali kuno mu msonkhano. Ndipo ndi uyo apo, iye anakhudza china chake. Ndi chiyani ana? Ine ndinati kanthawi kapitako, lawi la moto lija. Kodi inu simukuliona ilo? Ndangati alinacho chithunzi cha ilo tsopano, iwo alinacho icho muno mu msonkhanowu. Tsopano, ilo likuoneka ngati lawi la moto, si choncho? Ndipo tsopano, moyo wa ilo, kodi ilo limabala chiyani? Zofanana. Osati ine tsopano, ilo. Kodi ilo limabala chiyani? Chito zofanana zomwe ilo linkachita, pamene ilo linali mwa mwana wa Mulungu. Tsopano, ilo lili mwa ana amuna ndi akazi okhazikitsidwa mwa chisomo cha mwana woona wa Mulungu. Pomwe apo bwana, inu mukufuna kutana nalo vuto la mtima ilo, kukhulupirira kuti Mulungu akupangani kukhala bwino mutakhala apo pomwe, inu munali kuyang'ana mukudabwa, ndipo zonse mwakamodzi kumvelera kwa kung'ono kwa chilendo kunafika pa inu, ndiko kulondola. Ine sindikukudziwani inu, ndikukudziwani ine, inu simukundidziwa ine, ndipo ine sindikukudziwani inu. Ngati uko kuli kulondola kwezani mwamba dzanja lanu, inu mukhulupirira vuto lanu la mtima latha, kuwerezani dzanja lanu, chabwino, ndiye latha, mwaona. Inu mukukhulupirira. Apa palidona wakhala cha komwe kuno apa. Kodi inu simukukuona kuwala uko pa mkazi ameneyo? Iye ali ndi vuto lakapamba. Iye achiphonya icho. Mulungu muthandizeni. Mtsikana wa small, kodi inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu ku vuto lakapamba ilo? Ndiye imani pa mapazi anu, inu munali ndi chikhulupiriro chochuluka kuposa momwe inu mumaganizira kuti munali nacho. Ine sindikumudziwa mkaziyo. Icho chinali chisomo cha Mulungu. Ngati ife tili alendo, gwedezani manja anu monga chonchi dona. Apo ine sindikukudziwani inu. Koma chimene iye wakuwuzani inu, kodi icho ndi choonadi? Kwezani mwamba dzanja anu. Chimene iye wanena, chabwino. Ndiye khalani ndi chikhulupiriro, ndipo pitani kwanu ndi kukakhala bwino. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, dona uyu wakhala apayu, yemwe ali ndi vuto la mmimba. Mmimba. Inde, Efi, ndiyemwe ine ndikuyankhula naye. Imirira Efi. Kodi ilo linali vuto lako? Inesi ndikukudziwa iwe, ngati izo zilizoona kweza mwamba manjako. Inesi ndinayambe ndakuona po iwe mumoyo wanga. Mulungu kumwamba akudziwa zimenezo. Itakwanu, izo zata. Mulungu akudalitse iwe. Ngati inu mufa mumachimo anu, ilo silikala mvuto la Mulungu. Inu mukoza kukala nthawi zonse omvera kwambiri kwa mpingo, koma ochimwa ndiwosa kulupirira. Kalani nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Chabwino. Tsopano anthu awa pano, uwu ndi mzere wa pemphero. Kuyika manja pa odwala. Kodi inu mukhulupirira izo muli monse? Tsopano awo ndi anthu opanda khadi la pemphero, komwe kuli mzere wozindikira za mu mtima. Kunja uko opanda khadi la pemphero. Tsopano ena nonse inu, yambani kukhulupirira. Musamayendeende mwaona. Aliyense wa inu ndi mzimu mwaona. Aliyense wa inu ndi mzimu. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Mukanati musakhale, inu mukanakhala mutafa. Kotero ndi mzimu wanu womwe ine ndi kuukamba osati inuyo. Ndi mzimu wanuwo. Bwerani kuno dona. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Ndife alendo kwa wina ndi mzake. Ife sitikudziwana wina ndi mzake. Katuko kuli kulondola kuti omvetsera mkonde mmwamba amamvetse. Ingokwezani mmwamba dzanja lanu. Ngati ife tili alendo. Sitinayambe takomanapo. Maonekedwe ake ndi awa. Pokhala kuti woyamba mu mzere anali mkazi. Apa pali Yohane Woyera 4. Mwamuna ndi mkazi kukomana nthawi yoyamba mu moyo. Ngati uwu uli mzimu wa Khristu pano pakati pa ife, ndiye achita ntchito za Khristu. Chonde musamasunthe. Tsopano inu mumangoononga. Inu mumawapweteketsa ena, mwaona. Ine ndili na ulamuliro pa aliyense wa inu. Ine ndikuyesera kuti ndikuthandizeni inu. Khalani chete kweni kweni ndi molemekeza. Chabwino, ngati Ambuye Mulungu atanduze ine china chake za inu, ngati ine ndikanabwera kuno, mwina mwake inu mukudwala, inu mukoza kusakhala muli. Koma, ngati inu muli, ndipo ine nditabwera kuno, ndi kuzangoyika manja anga pa inu, ndikuti, inu mukakhala bwino dona, inu mungazikhulupirire izo, chifukwa ndi zoona. Koma ngati mzimu woyera ukanayima pano ndi bwanji. Ngati uyu akanakhala Ambuye Yesu atavala suti iyi atayima pano. Ndipo inu ndikuti ndichizeni ine. Ndichizeni ine Ambuye. Iye akanati ine ndinazichita kale izo. Koma iye akanachita china chake monga chimene iye anachita pamene anali komwe kuno kalero. Monga iye anachitira ndi mkazi pa chitsime. Kuti akudziwitseni inu kuti ndiyeyo. Kodi iye anamupangitsa chotani kuti iye adziwe. Pakumuza iye china chake chomwe chinali mu moyo wake. Ndikulondola kukomvetsera, nonse inu obwera mwatsopano, iye anakhoza kumuza china chake chimene chinali mu moyo wake. Tsopano, ngati iye atakuze ni china chake chimene chili mu moyo wanu, monga iye anachitira kwa Simon Petro, kapena monga iye anachitira kwa wina wake mu Baibulo, momwe iye ankachitira. Ndiye izo zikanakupatsani inu chikhulupiriro chochuluka, kodi izo zikanamupatsa wina aliyense wa inu chikhulupiriro kuti mukhulupirire. Tsopano ndi izi apa. Chabwino, osati kuseli kwa makatani ena akuda, osati malubwelubwe ena amdyerekezi. Koma pomwe pano pa nsanja ndi inu, kuchokera mu mawu a Baibulo. Izo zikoza kukhala zosokonezeka pang'ono mu theology, koma ndi lemba chimodzi-modzi basi, mwaona. Ngati ine ndikanakhoza kukuthandizani inu, ndipo ine ndikanati ndisatero. Ine ndikanakhala onamizira. Ine sindikanakhala oyenera kuti ndiime pano pambali pa Baibulo ili. Ngati ine ndikanakhoza kukuthandizani inu, ndipo nkusatero. Ine sindingakhoze kukuthandizani inu, chinthu chokha chimene ine ndingakhoze kuchita ndikukupangitsani inu kuti muzindikire china chake, kuti Khristu ali pano, kuti akuchizeni inu. Akupangitseni inu kuchira ngati inu mukudwala. Inu mukudwala. Inu mukufutitsidwa ndi vuto la chidona. Ilo ndi vuto la chikazi. Ndiko kulondola. Ngati uko kuli kulondola kwezani mwamba dzanja lanu. Kotero, kuti inu musati, inu mudziwe kuti ine sindikupeka ayi, miniti yokha. Ikani china chake pa mtima wanu, ndipo muzingopemphera kwanokha mu mtima mwanu. Pachili chonse chimene inu mukufuna kuti Mulungu achite. Eya. Inu muli ndi china chake pa mtima wanu pakali pano. Ndi amuna anu. Ndi amuna anu. Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine chomwe chili chovuta ndi iye. Ndi china chake chalakwika ndi ubongo. Izo zimatchedwa ngati kuuma kwa nsempha mu ubongo. Izo ndizoona uko nkulondola. Ngati Mulungu atanduze ine yemwe inu muli. Kodi izo zikupangitsani inu kukhala ndi chikhulupiriro chochuluka. Inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse. Nancy Gillespie, pitani kwanu. Yesu Khristu wakuchiritsani inu ndi mwamuna wanu, ndipo wakupangitsani inu kuchira. tengirani mpango umenewo kwa iye. Izo ndizoona, si choncho izo. Chabwino, pitani pa ulendo wanu. Tsopano, kodi inu mukumukhulupirira Mulungu, ingokhala ndi chikhulupiriro. Musati muzikayikira. Tsopano ine ndi kufunsa mpingo waukulu pano ngati inu mungapemphere ndi ine chifukwa cha anthu awa. Awo ndi amayi awina wake, mambo awina wake, okoma mtima awina wake, mwamuna wawina wake. Pempherani. Musayendeende chonde. Inu basi, inu mukungo usokoneza nsonkhanulu. Kalani bata kweni kweni ndi kumapemphera. Ife tibalalitsidwa mu maminiti 10 ngati muti mungokhala ingokhala ndi molemekeza. Bwerani dona. Ngati ine sindinena mawu amodzi mkungo kupemphererani inu, inu mukhulupirira izo? Ambuye Yesu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye mu dzina la Yesu. Bwerani mbale wanga, kulupirirani ndi mtima wanu onse. Atate athu akumwamba, mu dzina la Yesu Khristu mupangitseni iye kuchira. Amen. Mulungu akudalitseni inu mbale wanga, chabwino bwana, inu bwerani. Izo sizipangisa kusiyana kulikonse bwana ayi. Zonse zili bwino. Ine ndikudziwa chomwe chavuta ndi inu, mapalibe chifukwa choti ndikuwuzireni inu. Kodi inu mukuganiza izo zingakuthandizeni inu, ngati ine nditakuwuzani inu, sizingakuthandizeni inu, ndithudi. Koma muli monse, vuto lanu la mtima linakusiyani inu, pamene inu mumachoka apo. Kotero zingopita ndi panjira yanu mukusangalala muzinena kuti zikomo inu Atate. Bwerani bwana. Mu dzina la Ambuye Yesu, Atate ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye. Amen. Khulupirirani tsopano. Khalani ndi chikhulupiriro tsopano, Mulungu. Bwerani, monga onse. Penyani, alipo pafupi anthu 3,000 pano. Omwe akukupemphererani inu tsopano. Mu dzina la Yesu mulole iye kuti achiritsidwe. Perekani izo Atate. Bwerani. Bwana, nyamakazi zakupezani inu tsiku lina ngati inu simukhala ndi chikhulupiriro pano. Inu mukhulupirira izi pano, ndiye pitani ndi kukachiritsidwa mu dzina la Yesu Khristu. Bwerani Mulungu. Atate Mulungu, mu dzina la Ambuye Yesu mchiritseni Mulungu wathu. Amen. Bwerani mukukhulupirira tsopano, aliyense azikhulupirira ndi kumapemphera. Atate akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye mu dzina la Yesu. Amen. Bwerani. Tsopano mbale, ngati ife tikanakhala nawo masomphenya kwa aliyense, izo zikanangoti basi, inu, iwo bweza atachita kundinyamula ine pochoka pa nsanja, maona? Ine bwenzi nditapita pansi. Koma kuti inu mukhoze kudziwa, pitani ndi kukadya chakudya chanu usiku uno, icho chikakoma bwino kwenikweni. Vuto la mmimba la kusiyani inu, mwaona? Pitani ndi kukadya chabwino. Bwerani Mulungu. Ine ndimachita izo kwa cholinga, ziponyera ndekha kumbali abwenzi, chifukwa masomphenya, ndangati akudziwa kuti Yesu anati, ukoma wachoka mwa ine. Ine ndili pakali pano, ine ndangokhala ofoka kwenikweni. Oh Atate, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse Mulungu wathu mu dzina la Yesu perekanizi. Bwerani Mulungu wokondedwa, musati mukayikire tsopano, bwerani mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Oh Ambuye, mu dzina la Khristu, muchizeni Mulungu wathu. Mupatseni iye chigonjetso chake Ambuye. Bwerani Mulungu wanga. Bible linati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina la Yesu, mulole iye kuti achiritsidwe. Amen. Perekanizi. Bwerani Mulungu. Vuto lanu la nsana lakusiyani inu, kotero inu mukhoza kupitirira pa njira yanu mukusangalala. Kodi inu mukukhulupirira, mwaona? Bwanji, mvetserani. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Mvetserani abwenzi. Pamene anthu awakubwera pano, Baibulo ilo limati, iwo azidzayika manja pa odwala, ndipo iwo azidzachira. Ndizochuluka basi ngati kuwauza iwo, kodi inu simukukhulupirira izo? Ndithudi inu mukukhulupirira. Tayang'anani kuno bwana. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndi wantchito wa iye, tsopano pali mkazi yemwe ndinamuyimitsa kanthawi kapitako, ndi inu mwamuna wake. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine mavuto anu, ndi kukupangitsani inu kuchira? Inde bwana, chabwino. Inu vuto lanu la mmimba ndi chinthu chimodzi chimene chikuvutitsani inu pang'ono, ndiko kulondola. Inde bwana. Inde bwana, ndi mwera wanu. Inde bwana, chifukwa mwera wanu ndi omwe umakupangitsani inu manjenje, ndi zomwe zimakukuyitsani inu. Ndizo ndende kulondola. Inu mukuganiza akazi anu akhoza kukhala bwino nawonso? Ngati inu mungakhulupirire, chabwino. Ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu onse, ndi akazi anu akhoza kuchiritsidwa. Yeah. Manjenje ndi kusokonezeka ndi kufowoka ndi zinthu. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse tsopano, iwo achiritsidwa, pitirirani pa njira yanu ndi kumati zikomwe inu Ambuye Yesu wokondedwa. Ndipo iwo akhala bwino nawonso. Ambuye Yesu, ine ndikupemphera kuti inu mutithandize izi. Oh Ambuye, ndikuchipanga icho motero kuti chake ulemerero wa Mulungu ubwere pa iye, ndipo iye achiritsidwe mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Tsopano pitani mukukhulupirira Bambo Dot, ndikukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndipo mukakhala bwino. Chabwino. Bwerani Bwana. Atate akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu muchize mbale wathu ndikumupanga iye kukhala bwino mu dzina la Yesu. Bwerani Mulungu kuno, mukhulupireni iye ndi mtima wanu wonse tsopano. Oh Mulungu Atate athu, ine ndikupemphera kuti inu mumupange iye kukhala bwino mu dzina la Yesu. Bwerani mbale, mbweretseni mwanayo, musakayikire tsopano, ingomubweretsani iye mpaka kuno, ngati kuti mukubwera pansi pa mtanda. Ambuye, ine ndikuwadalitsa iwo mu dzina la Yesu. Amen. Bwerani Mulungu, bwerani mukukhulupirira tsopano ndi mtima wanu wonse. Atate, mu dzina la Yesu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize iye. Amen. Khulupirirani tsopano, ndipo mukhale molemekeza kwenikweni. Khulupirirani ndi mtima wanu wonse. Mu dzina la Ambuye Yesu, mulole iye achiritsidwe Ambuye. Amen. Bwerani Mulungu, khulupirirani ndi mtima wanu wonse. Khulupirirani kuti yakhala bwino tsopano, kwalandira kupenya kwake ndi zonse. Oh Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize iye mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Usiku wina ndikupempherera nyamata wang'ono wapafupi usiku wa zaka 15-16 yankadutsapo, munthu wang'onoyo wachikhulupiriro chachikulu. Ine ndinayang'ana pa iye, ine ndinati, zoona iwe ukudziwa mwana. Ndipo kotero iye anapitirira kutuluka, anayenda kutsika pamenepo. Ndipo nyamata wang'onoyo anabadwa ali wakhungu, analandira kupenya kwake. Ndipo anafuulanso, oh mbale Branham, ine ndikukhoza kupenya. Pano pali muno chingwe chochokera kwa mwana wa mutu ali wombo, wanyalirapo mochuluka chotero mu usiku umodzi pakungodutsa apa. Zinthu zikuchitika, inu muyenera kuti muzikhulupirira apabe mwaona. Inu sindinu nkhuku, ndinu mphungu. Bwerani. Mu dzina la Yesu, Ambuye mulole iye achiritsidwe kwa ulemerero wa Mulungu. Amen. Bwerani mukukhulupirira, muli ndi chikhulupiriro. Inu mukudziwa chinthu china chinzake. Inu mukudziwa chimene ine ndikuganiza abwenzi. Ine sindili kuwazazira anthu. Koma ine ndikufuna kuti inu mudziwe chinthu chimodzi. Ife tili ndi television mochuluka kwambiri mu mioyo yathu. Ife timafuna zosangalatsa. Ife sitili. Mulungu sali kusonyeza zinthu izi kuti azikusangalatsani inu. Iye akufuna kuti inu muzindikire kukhalapo kwake. Zinthu zimenezo zikhoza kuchitika kwa aliyense. Koma izo zikhoza pafupifupi kukupha. Oh ine sindingakhoze kuutsiriza mzere. Apa, bwerani pano dona. Inu ndi ine ndife alendo kwa wina ndi mzake. Inu mukuganiza kuti Mulungu akhoza kunduza ine lomwe lili vuto lanu? Kodi zingakuthandizeni inu? Kodi izo zingakuthandizeni inu nonse ngati Mulungu akananena china chake tsopano kwa mkazi uyu? Ndi khutu lanu. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupangitsani inu kuchira? Inu mukuopsezedwa kuti ndi khansa? Ndipo iyo ili mukhutu lanu lakumanzere ndi kulondola uku. Chabwino. Iyo inali. Koma iyo sili tsopano. Tsopano penyani, kodi inu mukumukhulupirira Mulungu? Ngati Mulungu atanduze ine yemwe inu muli, kodi izo zikuthandizani inu? Chabwino, Ruby Thompson, pita kwanu ndipo ukakhale bwino mu dzina la Yesu Kristu. Mwaona? Khalani ndi chikhulupiriro. Bwerani tsopano. Musati mukayikire, Mulungu akhoza kunduza ine vuto lanu. Kodi inu mukuganiza kuti izo zingakuthandizeni inu? Ndiye matenda a shuga, vuto la mtima. Zipitani pa ulendo wanu ndipo mukakhale bwino, ndipo zikhulupirirani Mulungu. Inde, ndi usinkhu wa ukalamba basi umene ukubwera pa inu. Tsopano muzingopita mukukhulupirira. Oh Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize mbale wathu ndi kumupangitsa iye kuchira. Amen. Mulungu perekani izi. Bwerani Mulungu okondedwa. Mu dzina la Ambuye Yesu, mulole iye achiritsidwe. Amen. Kupempha madaliso a Mulungu zingakhoze kulephera bwanji izo. Mu dzina la Yesu Kristu mulole izo zikhale Ambuye. Amen. Bwerani mbale wanga. Mu dzina la Yesu Kristu mulole mbale wathu achiritsidwe. Amen. Bwerani mbale okondedwa. Mulungu akudalitseni inu. Abweretseni amayiwo. Kazibwerani Mulungu. Mu dzina la Yesu Kristu inu mutachiritsidwa. Bwerani. Mu dzina la Yesu Kristu Mulungu wathu atachiritsidwa tsopano. Eya, zikhulupirirani tsopano. Chinthu chomwecho chichitika muli pansi apo ngati inu simukayikira. Oh Mulungu, Ndalitseni osauka uyu mbale wokondedwa. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti inu mumuchize iye ndi kumupanga iye kukhala bwino. Ndipo mulole izo zifike pochitika kuti iye alandire kupenya kwake ndi kupangitsidwa kukhala bwino mu dzina la Yesu. Amen. Khalani ndi chikhulupiriro tsopano, musakayikire. Ine sindingakhoze kuchiza. Iye ali pano basi, iye ndi mchirisi. Musati mukayikire, mukhale ngati Bartumeo wa khungu. Muzingoyang'anira manja anu mu dzina la Yesu Khristu. Mulole mulongo uyu achiritsidwe. Chabwino. Bwerani mulongo wokondedwa. Kodi inu mukukhulupirira aliyense? Kwenikweni. China chake chinachitika miniti chabe. Munthuyo yemwe wakhalapo. Inu muli ndi mphumu bwana, uko mkulondola. Inu munali kupemphera, inu munapotoka kuti munene, kodi izo sizodabwitsa? Ine ndikuwuzani inu chinthu china. Iwo anatenga pafupi magawo awiri autatu wa mimba yanu chifukwa cha vuto la mimba, uko mkulondola. Si choncho izo. Ngati uko kuli kulondola, gwedezani dzanja lanu. Ndipo ndife alendo kwa wina ndi mzake. Yesu Khristu anakuchizani inu. Chikhulupiriro chanu chinakupangitsani inu kuchira. Pitani pa ulendo wanu mukusangalala. Oh, musakayikire. Khulupirirani. Chabwino dona. Inu dikirani miniti. Tsopano inu simuli pano kwa inu eni. Inu muli pano chifukwa cha wina wake. Ndiko kulondola. Ndipo mbale wanu sali kuno. Bale wanu sali ngakhale mu dziko lino. Iye ali ku St. Louis. Iye ali mu chipatala. Iye ali ndi vuto la mtima. Ndipo iye ali wakhala ali mtumiki. Ndipo inu mumaganiza kuti ngati ine ndikanadutsa ndikuyika manja pa inu. Kuti inu, ine sindimadziwa zomwe ine ndinali kuzikamba. Koma ine ndimadziwa. Kotero inu mupitilire pa njira yanu. Ndipo iye akhala bwino. Ine ndikukhulupirira. Chabwino. Khalani ndi chikhulupiriro. Zingopitirirani. Pali mkazi wina muno akuganiza chinthu chomwecho pakali pano za mwana wa mkazi yemwe anaphedwa. Akazi a Weatherman, Waterman iwo ali. Akazi a Waterman, khulupirirani ndi mtima wanu onse tsopano. Mwana wanu wa mkazi anatengedwa pa cholinga. Musakayikire. Zimukhulupirirani Mulungu. Oh Mulungu, mu dzina la Yesu Khristu. Mulole iye akhale wochiritsidwa. Amen. Bwerani mukukhulupirira tsopano ndi mtima wanu onse. Oh Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mupereke machiritso kwa mkazi uyu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Zikhulupirirani tsopano. Tsopano penyani, palibe machiritso a udokotala, koma pali machiritso akumwamba, ndiko kulondola. Inu mukhulupirira izo, iye akhala bwinobwino ndi kuchira. Tembelero, ine ndikumutemberera mdilekezi uyu, yemwe wachita choyipa kwa mwana uyu. Ndipo ine ndikulichotsa tembelero ili pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Mulole iye akhale mwana wabwinobwino. Amen. Izo ziyenera kukhala choncho. Chabwino. Zipitirirani mukusangalala. Khalani bwino ndipo mukadye chakudya chanu. Chabwino. Bwerani Bwana. Mukhulupirireni iye ndi mtima wanu onse. Mu dzina la Ambuye Yesu iye atachiritsidwa. Amen. Izo zakhudza malo ochuluka kwambiri mwaomvetsera miniti yokha. Izo ndi angati muno omwe ali ndi manjenje a mmimba muli monse. Kwezani mmwamba dzanja lanu. Iwo ndi ochuluka kwambiri, ine sindingathe kuwaona pamenepo. Aliyense wa inu ali ndi manjenje a mmimba, imirirani pa mapazi anu. Pano pali njira yomwe mungazichotsere izo. Imirirani pa mapazi anu miniti yokha. Imani njii Bwana. Pitani mukukhulupirira mbale wanga mu dzina la Yesu Khristu inu mutachiritsidwa. Bwerani tsopano mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Inu mukhulupirira Mulungu mu dzina la Yesu Khristu inu mutachiritsidwa. Manjenje nthawi zonse zakhala zili moyo wanu onse. Aliyense yemwe akuvutitsidwa ndi vuto la manjenje ndi impso, imani pa mapazi anu, imirirani pa mapazi anu aliyense yemwe ali nalo ilo. Pitani mukukhulupirira tsopano, mukhale ndi chikhulupiriro mwaona. Imirirani pansi apo pomwe. Oh Ambuye Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu muchitire chifundo pa mbale wathu, ndipo mumupange iye kukhala bwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukhale ndi chikhulupiriro, inu mukukhulupirira tsopano Mulungu wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu, mulole iye achiritsidwe Atate kwa ulemerero wa Mulungu. China chake chikuchitika. Kodi awo ndi onse ake bile? Eya, eya. Bwerani kuno Bwana. Ife ndi alendo kwa wina ndi mzake. Mulungu akutidziwa tonse ife, si choncho iye. Oh, izo zikungochitika pali ponse. Kumbukirani alaliki, abali anga mpungu zofunika. Pamene ine ndicho kakuno kwa masabata, inu mudzapeza osonkhana anu akuchitira umboni wa kuchilitsidwa. Iwo achilitsidwa koma iwo sakudziwa izo. Maona, maona. Izo zikungochitika paliponse. Wanji ife sitimakhala ndi chikhulupiriro cha mtunduwo pakuyamba pomwe abwenzi. Ichi ndicho. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuthandizani inu. Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine lomwe lili vuto lanu. Inu muli ndi kupweteka mutu kwa mphamvu. Inu mumakhala mukuchita chindima. Izo zimayambitsidwa ndi chophuka chapakhosi. Ndiko kulondola. Inu mukukhulupirira Mulungu akudziwa yemwe inu muli ndi inu mtumiki. Dzina lanu ndi Reverend Jack Cole. Ndizo ndende kulondola. Pitani mukukhulupirira bwana. Aliyense wa inu amakhala ndi chizungulire kapena amakhala ndi kupweteka kwa mutu. Imirirani pa mapazi anu. Aliyense ali odwala. Imirirani pa mapazi anu. Oh Mulungu. Nchiani chingachitike ngati izo zikanangotero. Nchiani chikanati chichitike. Kodi inu mukukhulupirira izo. Ndiyangati okhulupirira ali pano. Akhutitsidwa kuti chinthu ichi ndi mzimu woyera. Kwezani mmwamba dzanja lanu. Ine sindingakhoze kumachita zinthu zimenezo. Kodi ndinu okhulupirira. Ikani manja anu pa wina ndi mzake. Ndipo mumufunse mdyerekezi kuti amusiye munthuyo yemwe inu mwayikapo manja anu. Pemphero lanu lili chimodzimodzi monga langa. Ikanani manja anu pa wina ndi mzake. Ndiko kulondola dona pamwambapo. Chifuwa chakusiani inu apo. Vuto la mwela lakusiani inu mbale. Inu mukweza kutsitsa manjanu pansi ndi kumafula matamando. TB ili ndidwa na wangono uyo wa imapoyo. Iyo ya chokapo. Uiwale zimenezo. Yesu Kristu wakuchilitsani inu. Izi ndizo abwenzi. Tien tizimupatsa Mulungu matamando. Oh ambuye. Inu mulipano. Ine ndikumutsutsa mdyerekezi munchito zake zonse. Ine ndikutsutsa mzimu woyipa uliwonse. Satana, iwe wayalutsidwa. Iwe wadzudzulidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo. Tuluka mwa mvetserawa. Iwe sungakhoze kuyapanga iwe kukayikira kenanso. Mzimu woyera wadzipangitsa wokha kukhala wenweni pamaso pa iwo. Iwe sungakhoze kuwapangitsa iwo kukayikira kenanso. Iwo ayikanana manja pa wina ndi mzake. Yesu anati zizindikira izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Satana iwe walephera. Yesu inu mwawina. Inu ndinu Mulungu wakumwamba. Mulole mphamvu ya matenda ndi mphamvu ya mdyerekezi iswedwe pa anthu awa mu dzina la Yesu Kristu.